สวัสดีครับ
สว
ั
สดีค่ะ
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Creative Talk Live นะครับโดยในวันนี้เนี่ยเราจะนำเอาหนึ่งในรายการที่อยู่ในพอดแคสต์ของเรานะซึ่งเป็นรายการที่มีคนฟังเยอะ
ฟังเยอะมากคนฟังเยอะมากบอกเลยว่าอาจจะเป็นหัวข้อที่คนสนใจด้วยนะคะเพราะว่ากลุ่มหลักๆของเราก็จะเป็นคนที่จะต้องทำงานกับคนเพราะว่าคอนเซปต์ของรายการนี้ก็คือรายการ People Ship นะคะ
People Ship นะครับรายการที่พูดเรื่องมนุษย์โดยคน ที่สนใจเรื่องมนุษย์ใช่ไหม ผมจำคอนเซปต์ไม่ค่อยได้แต่ว่า
คอนเซปต์อย่างเงี้ยละค่ะคอนเซปต์ก็คือเราที่จะต้องทำงานกับมนุษย์นะคะแล้วเราก็สนใจเรื่องมนุษย์เราก็เลยมานั่งคุยกันนะคะก็มีเรากัน4คนนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้หัวข้อที่เราจะคุยกันน่าสนใจมากก็คือเป็นหัวข้อที่ทั้งคนที่เพิ่งจบใหม่แล้วก็คนที่ทำงานอยู่ปัจจุบันเนี้ยก็ต้องคุยกันบ่อยๆเลยก็คือชี้เป้าบริษัทที่น่าทำงานด้วยนะคะ
อ๋อใช่
ทำไมเราถึงสนใจเรื่องนี้นะเป็นเพราะช่วงนี้คนก็เริ่มจะกลับ
คนเริ่มลาออก กับบริษัทก็เริ่มจะหาคนเข้ามาเพิ่ม
ใช่ใช่ใช่สถานการณ์มันเริ่มที่จะคลี่คลายนะคะหลายๆคนก็เริ่มกลับมาดูเรื่อง manpower ข้างในออฟฟิศกันแล้วนะคะกล
ุ่
มคนที่น่าสนใจอีกกลุ่มนึงก็คือน้องๆนักศึกษาที่เพิ่งจบใหม
่
ก็หางานกันอยู่ด้วยดังนั้นก็เลยเป็นท็อปิกที่เราคุยกันวันนี้
ใช่ประเด็นก็คือแบบเราอยากจะแนะนำแล้วก็พูดคุยกันแหละแล้วก็อยากจะคุยกับคนที่ดูรายการไลฟ์ของเราด้วยเนาะว่ารายการไหนเอ้ยไม่ใช่รายการไหนคือ
บริษัท
แบบไหนที่คิดว่าเป็นบริษัทที่ดี
ใช่ใช่
เนาะนะครับ
ใครที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดแชร์เนี่ยกดสำคัญเลยช่วยกันแชร์ไปนะคะแล้วก็ลองชวนกันมานั่งพูดคุยกันเนอะว่าบริษัทไหนที่คุณคิดว่าเป็นบริษัทในดวงใจ
ที่น่าทำงานที่น่าทำงาน
บริษัทที่น่าทำงานด้วยนะคะขอฝากร้าน RGB
ใช่มีคนบอกว่าเอ้ยน่าจะเป็นบริษัทฉันนะอะไรอย่างนี้แล้วก็วันนี้เดี๋ยวมีตัวเลขมาให้ดูด้วยนะที่เขาแบบมีการทำโพลทำอะไรพวกนี้กันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องพวกนี้เนี่ยไม่มีใครที่สามารถที่จะพูดดีไปได้มากกว่า2ท่านนี้ที่เราจะเชิญมานะครับ
เดี๋ยวขอเชิญอีก2ท่านเลยนะคะก็คือคุณท็อฟฟี่แบรดชอว์และคุณอภิชาติขันธวิธีหรือคุณดีจาก HR The Next Gen ค่ะ
ครับผม
ขอเชิญเลยค่ะ
เข้ามาแบบไม่รู้ตัวสวัสดีทุกคนครับถูกเดินเข้ามาตอนแบบกำลังเบื่อ
สวัสดีครับ
ค่ะจริงๆเราพอดแคสต์ from home กันบ่อยๆเนอะก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าเปิดหน้าเจอกันก็น่าจะสนุกดีขึ้นนะคะแล้วก็เป็นอย่างที่บอกเป็นพอดแคสต์ที่มีคนติดตามแล้วก็มีคนส่งคำถามมาเรื่อยๆเนอะเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าว่าวันนี้เราจะคุยอะไรกันดี
ครับวันนี้หัวข้อของเราก็คือเรื่องของบริษัทที่น่าจะทำงานน่าทำงานด้วย
ช
ี้เป้า
ใช่
มั้ยครับซึ่งวันนี้ก็ทั้ง2ท่านก็น่าจะมีเป้าบางอย่างที่เราคิดมีเค้าเรียกว่ามีบริษัทที่เราเล็งๆกันไว้ใช่มั้ยแต่ว่าทีนี้ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นคุณโจมีสถิติหรืออะไรบางอย่างที่อยากจะมาแชร์ให้ฟังก่อนนิดหน่อย
ใช่ใช่จริงๆพอบอกว่าบริษัทที่น่าทำงานด้วยเนี่ยพี่โจก็เลยลองไปเสิร์ชเนาะหลายๆที่นะคะอย่างเช่นมันก็อย่างเช่นของแบรนด์บัฟเฟ่นะคะอันนี้ก็คือไปดูจากในเว็บไซต์มีอาร์ติเคิลนึงที่บอกว่าเก็บสถิติจากเว็บไซต์ค้นหางานนะคะซึ่งเป็นโพลสำรวจจาก50บริษัทที่คนรุ่นใหม่สนใจร่วมทำงานในช่วงนี้นะคะลองทายซิลองทายกันเองคิดว่าอันดับ1เป็นบริษัทอะไรคะ
เอาท็อป5เนี่ยน่าจะมีใครบ้าง
ท็อป5คิดว่ามีใครบ้าง
มี QGen ครับ
มีคิว
โอ้ใช่เลย
มีไอทีบีคุณท็อปมีอะไร
คิดว่ามีกูเกิลคิดว่ามี
อะไรนะ
Google ค่ะ
มี Google มีนะฮะอยู่นะฮะ
Google นะคะเป็นอันที่3Google เป็นอันที่3เดี๋ยวพี่โจไล่5อันดับของโพแรกค่ะโพแรกอันเนี้ยอันดับที่1เป็น PTT หรือปตท.นั่นเองนะคะอันดับที่2ก็เป็นSCG นะคะก็คือปูนซีเมนต์ไทยจำกัดนะคะอันดับ3 Google คุณท็อปไทยถูกนะคะอันดับ4ก็เป็น Facebook นะคะแล้วก็อันดับ5นี่เป็นชื่อใหม่ไม่ค่อยได้ยินแต่ก็คือเป็นบริษัทที่ใหญ่เหมือนกันก็คือบริษัทมิตรผลนะคะ
เป็น
อาหารและเครื่องดื่มก็คือน้ำตาลมิตรผลนั่นเองนะคะอันนี้โพที่1ต่อมาโพ พที่สองอันนี้เป็นโพจากเป็น HR Asia นะคะเป็นนิตยสารของประเทศมาเลเซียใช่ไหมคะอันนี้เลยลองดูให้มันหลากหลายยิ่งขึ้นนะคะของที่นี่เนี่ย5อันดับแรกอันดับแรกก็คือเป็น Advanced Info Service หรือ AAS นะคะอันดับ2ก็เป็น AAA เป็นประกันชีวิตนะคะอันดับ3เป็นธนาคาร CIMB ไทยนะคะอันดับ4เป็น Deloitte นะคะแล้วก็อันดับ5เป็น Frontera Brand นะคะแล้วก็เราคุยกันว่าเอา5อันดับนะคะก็ประมาณนี้นะคะ
ครับ
อีกอันที่น่าสนใจก็คือพี่โจ้ลองดูในช่วงนี้นะคะก็จะมีเป็นโพจากบล็อกนอนทีนี้คือบล็อกนอนเนี่ยเขาก็จะแชร์ว่าเขาจะมีโซนที่เรียกว่าเป็นบล็อกนอนจ็อบนะคะอันนี้ก็จะอาจจะดูเป็นแนวกลุ่มที่เป็นเทคโนโลยีหน่อย
ใช
่กลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยอันนี้10อันดับแรกเนี่ยอันดับที่1เป็น Central JD Fintech นะคะอันนี้คนสนใจอันดับ2ก็เป็นธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรุงเทพนะคะอันดับ3เป็นไวซ์ไซด์ไวซ์ไซด์ก็เป็นบริษัทที่ทำโซเชียลลิสติ้งนะคะแล้วก็อันดับ4 SCB 10X นะจ๊ะ มี 10X SCB 10X อยู่อันดับ4นะคะแล้วก็อันดับ5เป็นวงใน
ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าบริษัทสายเทคเนาะที่มันลงอยู่ในบล็อกนอนส่วนใหญ่ที่มันลงอยู่ในบล็อกนอนจะเป็นสายเทคเนาะ
ใช
่แล้วก็จะเป็นแนวนี้ทั้งนั้นเลยนะครับ
อันนี้ก็น่าสนใจก็เลยมาลองคุยกันดูว่าการที่ปัจจัยที่จะบอกว่าบริษัทไหนเป็นบริษัทที่น่าทำงานด้วยเนี่ยเราควรจะพิจารณาจากเรื่องอะไรค่ะ
นะฮะ
อันนี้ลองถามคุณทอฟฟี่คุณทอฟฟี่คิดว่าบริษัทที่เป็นบริษัทที่น่าทำงานด้วยมันน่าจะมีปัจจัยอะไรบ้าง
ถ้าตอบอย่างที่ถ้าเขาได้เข้าไปทำงานแล้วคงมองหาสิ่งที่เรียกว่า purpose driven company ครับ
Purpose driven ค่ะเป็นยังไงคะในลองให้คำนิยาม purpose driven
คือบริษัทที่มองเห็นความสำคัญมองเห็นคุณค่าของสิ่งที่ตัวเองทำอยู่ที่มันมากกว่ากำไรอะครับโอเคแหละในการทำธุรกิจอะกำไรมาสำคัญก็จริงแต่ว่าเขามองเห็นคุณค่าของสิ่งอื่นๆบ้างหรือเปล่าเช่นเขาดูแลพนักงานเป็นยังไงบ้างเขาดึงศักยภาพของพนักงานขึ้นมาเป็นยังไงเขาให้ความสำคัญกับลูกค้าแบบไหนเขาขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อไปเปลี่ยนแปลงสังคมได้อย่างไรบ้างคือมันใหญ่ไปกว่าว่าไปทำธุรกิจแล้วได้อันดับหนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยคนละแบบเลยนะถ้าถามว่าคนในยุคก่อนๆเนี่ยมองหาบริษัทแบบไหนเขาก็จะดูก่อนเลยว่าแบบไอ้เงินเดือนดีหรือเปล่าใช่ไหมฮะบริษัทดังไหม
ใช่ใช่
แต่ตอนนี้วิธีการเลือกงานของคนรุ่นใหม่ครับเขาเปลี่ยนไปนะไม่ใช่ว่าเขาไม่แคร์เรื่องเงินเดือนไม่แคร์เรื่องเลกาซีของบริษัทนะครับแต่เขามองหาว่าเอ๊ะงานที่เขาไปทำเขาไปทำแล้วมันมีคุณค่ายังไงได้บ้างเขาไปทำแล้วมันเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างเปลี่ยนแปลงสังคมยังไงได้บ้างความสามารถที่เขามีมันจะดีขึ้นหรือเปล่าลงแรงไปแล้วเขาได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรอันนี้เป็นอันที่ได้คุยกับน้องจบใหม่หลายๆคนเลยนะครับเขาบอกว่าแบบเวลาเขามองหาบริษัทอย่างเช่นธนาคารอย่างเงี้ยเขาบอกว่าถ้ามาบอกเขาว่าโอ้ยธนาคารของเราได้กำไรสูงสุดอย่างเงี้ยสำหรับเขาไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นอะไรนะแต่ถ้าเขาบอกว่าถ้าธนาคารเนี้ยบอกว่าธนาคารของเรากำลังสอน financial literacy ให้คนมีวินัยการเงินทำให้คนไม่หายจนทำให้คนขับเคลื่อนธุรกิจได้ทำให้คนมีชีวิตการเป็นความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเขายังรู้สึกว่าอ๋อไปทำงานแล้วมันมีความหมายแบบมันเขามองเห็นว่าตัวของเขาเนี่ยเป็นจิ๊กซอว์เล็กๆอยู่ในองค์กรแล้วมันเป็นจิ๊กซอว์ที่สำคัญอันนั้นน่ะคือสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากลุกขึ้นตื่นขึ้นไปทำงานเพราะเรารู้ว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันมีความสำคัญความหมายอยู่มันไม่ใช่แค่แบบทำเพื่อกำไรเพื่อตัวเลขอย่างเดียวแต่มันทำแล้วเรารู้ว่ามันมีคนที่จะได้ประโยชน์จากสิ่งที่เราทำอยู่ครับ
โอเค
สิ่งที่เขาเชื
่อก็คือบริษัทที่ทำอะไรที่มีความหมายมากกว่ากำไรหรือตัวเลขนั่นเองนะบางทีอาจจะมีเขาเรียกว่าเป้าหมายของการทำงานอาจจะมีเรื่องของประโยชน์ทางด้านสังคมหรือประโยชน์กับพนักงานเช่นมีการพัฒนาพนักงานเพิ่มมากขึ้นอะไรอย่างนี้บริษัทที่ไม่ได้มองแค่กำไรอย่างเดียวเอาง่ายๆถูกไหมฮะ
ใช
่โดยเฉพาะรุ่นใหม่ที
่ ยกตัวอย่าง purpose driven company อย่างครับGoogle อย่างเงี้ย
ครับ
นี่คือเขาบอกเลยว่าเขาจะใช้เทคโนโลยีเนี่ยในการเปลี่ยนแปลงสังคมได้อย่างไรบ้าง
ใช้เทคโนโลยี
ใช่งานทุกงานของ Google มันไปตอบบนเรื่องนั้นหมดเลยนะครับทำยังไงให้เทคโนโลยีไปทำให้ชีวิตคนดีขึ้นทุกอย่างเลยทุกอินโนเวชันของ Google ตอบบนเรื่องนี้แบบเดียวกันหมดเลยไปจนถึงว่าการเลือกคนของเขาเหมือนกันครับเขาก็เลือกคนด้วยวิธีการแบบนี้ว่าหาคนที่มี purpose driven เหมือนกันคนที่มองเห็นว่าแบบมันไม่ใช่แค่แบบหา IT ที่เก่งที่สุดหาคนเก่งเทคที่สุดนะแต่ก็เป็นคนที่เชื่อว่าสิ่งที่เขาทำอยู่มันมีประโยชน์ว่ะเขามองเห็นว่าเทคโนโลยีที่เขาพัฒนาเนี่ยมันจะไปช่วยคนได้ยังไงบ้างเพราะว่าอย่าง CEO ของ Google ชอบเพิ่งฟังสปีชของเขาในงานรับปริญญาอะไรเงี้ยที่เขาทำชิปเป็นรับปริญญาแบบวอร์ชัวฮะของ YouTube อ่ะเขาก็บอกเลยบอกว่าในชีวิตเขาเนี่ยเขาอยู่ที่อินเดียไงครับตอนนั้นเขามีทีวีเขามีช่องเดียวเองนะแล้วความตื่นเต้นเมื่อเขาได้มาเรียนที่อเมริกาคือว่าแบบโอ้โหนี่คือเขาต้องใช้เงินทั้งหมดที่คุณพ่อสะสมมาทั้งปีอะครับเพื่อซื้อตั๋วเครื่องบินไปเรียนที่อเมริกาที่ซานฟอร์ดแล้วเขาบอกว่าเมื่อเขามาเรียนที่อเมริกาแล้วอะการที่เขาสามารถได้เข้าอินเทอร์เน็ตได้ทุกวันอย่างเงี้ยมันเป็นความตื่นเต้นมากแล้วเขาเจอเลยว่าเฮ้ยอินเทอร์เน็ตมันไปช่วยคนอะไรได้อีกตั้งเยอะแยะมากมายมันคอนเนคตัวเขากับครอบครัวของเขาได้อะไรเงี้ยพอเขามองเห็นปุ่มนั้นแล้วอะแล้วเขาก็เลยแบบเฮ้ยเขาจะทำงานที่เขาใช้เทคก็คือสิ่งที่เขาสนใจเนี่ยไปเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนนั่นแหละนั่นคือสิ่งที่ drive ให้เขาอยากมาทำงานที่ Google จนทุกวันนี้ครับเขาก็กลายเป็น CEO ของ Google
proposal ของเขากับ proposal ของ Google เป็นไปด้วยกันได้ค่ะ
ครับ
แล้วคุณบีบ้างอะคะคุณบีบ้าง
ไม่อยากทำงานที่ไหนเลยขอไม่ทำอะไรเลยคือจริงๆอย่างตัวบริษัทถ้าถามผมนะผมก็ยังจริงๆเหมือนอย่างที่ท็อฟฟี่บอกเลยว่าถ้าไปดูตามผลเซอร์เวย์เราก็จะเห็นแบบนั้นว่าเด็กก็จะมองบริษัทในมุมมองที่แตกต่างไปเนาะแต่ถ้าลองมองย้อนกลับมาเป็นตัวผมนะเมื่อสัก15-16ปีที่แล้วอะในยุคนู้นนะเราก็จะมองว่าสำหรับเด็กที่จบใหม่เพียวๆเลยเนี่ยผมค่อนข้างเชื่อว่าเด็กจบใหม่จริงๆหรือเด็กปี3ปี4อะครับเขาจะมีลิสต์ของบริษัทอยู่ในหัวเขาอะตอน1คนเนี่ยไม่น่าจะเกิน10บริษัทแน่ๆในหัวของเขานะครับลองย้อนลงไปเลยเรามักจะนึกถึงบริษัทที่เป็นสินค้าที่เราใช้บริการอยู
่
ที่เราใช้บริการอยู่นะครับถ้าเป็นแบงค์เขาก็จะนึกถึงแบงค์บางแบงค์ที่เขารู้จักกับอันที่สองคือบริษัทที่เข้าไปเจอเขาในยูนิเวอร์ซิตี้อ่ะคือเข้าไปทำกิจกรรมไปเป็นสปอนเซอร์ไปตั้งบูธไปอะไรก็ตามนะครับนั่นอาจจะเป็นลิสต์ที่ทำให้เขาใช่มันเหมือนกับจริงๆหลักการนี้ครับมันเป็นหลักการในการทำมาร์เก็ตติ้งทำแบรนดิ้งของบริษัทอ่ะให้คนอยากจะเข้ามาทำงานนะครับสินค้าที่บริษัทสินค้าที่ HR เอาไปขายก็คือตำแหน่งงานที่อยากจะให้คนเก่งๆเดินเข้ามาซับมิทใบสมัครให้กับเขานั่นเองดังนั้นเขาพยายามหาวิธีการในการที่จะทำให้เด็กรู้จักเขาให้ได้มากที่สุดอันนั้นมุมมองของเด็กจบใหม่มันเลยทำให้เวลาที่อย่างที่พี่โจเล่าให้ฟังเมื่อกี้ครับว่าลิสต์ของชื่อบริษัทเมื่อไปถามเด็กใหม่นะผมทำรีเสิร์ชในลักษณะแบบนี้มาสักประมาณ 3-4 ปีอ่ะมันไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่พอเราบอกท็อป10เมื่อเปรียบเทียบท็อป10กับท็อป5ในระยะเวลา 3-4-5 ปีนี้นะมันก็อยู่ในชื่อเดิมๆอยู่ดีแต่ถ้าลองมามองในคนที่เป็นในวัยทำงานแล้วเนี่ยนะครับในวัยแบบพวกเราหรือคนที่เริ่มทำงานแล้วเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีแฟกเตอร์อื่นๆเพิ่มเติมที่เราทำให้เราพิจารณามากขึ้นสมมติวันนี้ถ้าถามผมเองถ้าผมเองจะตัดสินใจเลือกทำงานกับบริษัทใดบริษัทหนึ่งนะผมจะตัดสินใจบน2เรื่องตัดเรื่องของ compensation ออกไปก่อนเลยเพราะต้องเยอะอยู่แล้วถ้าไม่เยอะก็ไม่ไป
ไม่เยอะไม่ไปเงินซื้อเราไม่ได้ไม่มากพอ
เงินซื้อเราไม่ได
้บอกเลย
ไม่มากพอไม่ได้ด้วยเงินซื้อเราไม่ได้ครับเช่าผมได้อย่างเดียวคุณซื้อผมไม่ได
้มีสองเรื่องมีอะไร
มีสองเรื่องนะครับเรื่องที่หนึ่งคือวัฒนธรรมองค์กรculture ของเขาเลย culture เป็นแบบไหน culture เป็นแบบที่สมมุตินะครับอันนี้ไม่ได้ว่านะสมมุติเป็นกรณีที่แบบทำงานช้าๆเอื่อยๆอะไรอย่างเงี้ย บางคนอาจจะเหมาะสำหรับเขาแต่น่าจะไม่เหมาะสำหรับคาแรคเตอร์ในแบบของเรานะครับผมก็ยังมองว่าบริษัทเขาจะมีเนเจอร์ของเขาเองอยู่แล้วแหละมันไม่มีถูกไม่มีผิดอ่ะเพราะถ้าบริษัทเขาอยู่รอดได้นะจะไปบอกว่าบริษัทเขาผิดคุณก็ประเมินเขาต่ำเกินไปถูกไหมครับถ้าเขาทำแบบนี้มาได้เป็น10ปี20ปีเขาก็หลอดได้คุณจะไปบอกว่าบริษัทเขาไม่ดีผมก็คิดว่าไม่น่าจะเข้าข้างตัวเองขนาดนั้นอ่ะเพียงแต่มันอาจจะเป็นคาแรคเตอร์บางอย่างที่มันไม่ตรงกับจริตของเราอ่ะมากกว่า
เหมือนไม่ตรงกันเคมีไม่ตรงกัน
เคมีไม่ตรงกับเราเพราะนั้นผมก็จะดูว่า culture ของบริษัทนั้นโดยภาพรวมเป็นยังไงซึ่งอาจจะต้องใช้สายสืบหน่อยแหละมีเพื่อนอยู่ในองค์กรนั้นไหมมีข่าวอะไรออกมาให้เห็นบ้างไหมอันที่สองที่ผมจะใช้พิจารณาหลักๆเลยนะผมดูเบอร์หนึ่งขององค์กรนั้นน่ะเขาเป็นใคร
leader เลยถูกไหม
leader เลยเบอร์หนึ่งเลยอย่างเช่นสมมติถ้าเป็นไปได้นะผมวันนี้ผมอยากทำงานกับ Elon Musk เนี้ยต่อให้เงินเดือนไม่ได้สูงไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ถ้ารู้สึกว่าถ้าเราไปได้ไปทำงานกับคนเนี้ยลีดเดอร์คนเนี้ยมันน่าจะทำให้เราเก่งขึ้นได้มากกว่าเดิม
อ
ันนี้เป็นรูปแบบการคิดนะวันนี้นะครับซึ่งผมก็บอกถ้ามาถามผมอีก5ปีข้างหน้าหรืออีก10ปีข้างหน้าผมอาจจะบอกไม่เอาแล้วขอบริษัทที่การแข่งขันน้อยๆทำตัวเป็นสล็อตได้ไม่ต้องทำเยอะอะไรอย่างเงี้ยอยู่แบบสบายๆชิลๆอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอีกมุมมองนะช่วงอายุที่มันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าสำหรับผมนะวันนี้ถ้าจะพิจารณาว่าบริษัทไหนที่อยากจะเข้าไปทำงานด้วยข้อที่1เลยคือ culture ขององค์กรนั้นเป็นยังไงเคมีตรงกันกับเราไหมอันที่2คือดู leader เป็นใคร leader ออกมาให้เราเห็นหน้าบ่อยๆหรือเปล่าเราพอจะรู้จักเขาหรือเปล่าหรือเข้าไปทำงานบริษัทนึงใครคือ CEO ของบริษัทนี้วะทำไมเราไม่เคยรู้จักเขาเลยแล้วเขาจะพาเราไปถูกทางหรือเปล่า
จริงๆน่าสนใจนะชอบพอยที่บอกว่า CEO เป็นยังไงแต่อันที่จริงอ่ะคือพี่ก็เคยเจอคำถามนี้เยอะนะคะว่าแบบCEO เป็นอย่างงี้หรือแม้แต่เอาจริงๆ RGB 72เอง
CEO
คนที่เป็นหนึ่งในเหตุผลของแคนดิเดตก็คือเป็นบอกพี่เก่งอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่บางทีเวลาพี่คุยพี่ก็บอกนะว่าเอ้ยบางตำแหน่งอาจจะไม่ได้ทำงานกับพี่เก่งโดยตรงแต่ถามว่ามันคือปัจจัยหนึ่งไหมของลีดเดอร์ก็คือปัจจัยหนึ่งเหมือนกันพี่คุยนะเขาบอกว่าบางทีเขาอาจจะเดาคาแรคเตอร์หรือวิธีการทำงานของออฟฟิศได้จากผู้นำ
ถูกต้อง
อย่างที่คุณ
ผมคิดอย่างนั้นเหมือนกันไม่ได้หมายความว่าเราต้องไปทำงานแล้วเป็นคนที่ต้องใกล้ชิดกับคนที่เป็น number one เสมอไปแต่ผมค่อนข้างมั่นใจว่าทุกอย่างหรืออาจจะเกือบทุกอย่างขององค์กรนี้ผ่านคนคนนี้แน่ๆแล้วจะดูโฟกัสไปเลยนะทั้งในเรื่องของวิชั่นที่เขาจะไปกับอีกอันนึงนะครับเหมือนกับย้อนกลับมาคล้ายๆกับทอฟฟี่เหมือนกันถ้าลีดเดอร์คนนี้แสดงออกให้เราเห็นนะว่าเขาแคร์เรื่องคนอย่างผมมาต้องทำงานเอชอาร์ถูกไหมครับผมก็จะโฟกัสเลยว่าลีดเดอร์คนนี้เขามีมายด์เซตเรื่องของการดูแลคนเนี่ยยังไงบ้างผมต้องเข้าไปทำงาน HR ผมต้องเห็นคนเป็นแอสเซทที่สำคัญถ้าลีดเดอร์เองเขาเห็นคนเป็นแอสเซทที่สำคัญนะผมในฐานะ HR ทำงานสนุกแน่ๆ
อัน
นี้คือแนว
ทาง
ในการพิจารณา
ครับผมถามนิดนึงพอย้อนกลับมาที่คุณทอฟฟี่เมื่อกี้นี้ที่คุณบีรีเฟอร์คุณทอฟฟี่นะทอฟฟี่ก็บอกว่าบริษัทต้องเป็นบริษัทที่ purpose driven company ก็คือแบบว่ามีเป้าหมายมีอะไรบางอย่างแล้วก็เห็นความสำคัญคุณบีก็บอกว่าเห็นความสำคัญคนผมมานั่งนึกนะว่าเราต้องคิดไหมว่าจริงๆแล้วการให้ความสำคัญมันแยกออกมาเป็น internal กับ external ไหมคือ internal คือให้ความสำคัญกับคนภายในว่าแบบคนของเราจะต้องเป็นยังไงแต่กับ external คือให้ความสำคัญกับสังคมหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรแบบเนี้ยคิดว่าเป็นยังไงไหมฮะถามคุณทัฟฟี่มันออกมาเป็นแบบนี้ได้ไหมถ้าผมตีความว่าแบบน
ี
้
จริงๆมันคือการเห็นความสำคัญของทุกคนที่ร่วมสร้างร่วมผูกพันกับองค์กรของเราฮะคือไม่ใช่แค่ให้ความสำคัญกับลูกค้านะให้ความสำคัญกับพนักงานด้วยทุกสเตคโฮลเดอร์ครับแชร์โฮลเดอร์ของเรา
ครับ
ทั้งแชร์โฮลเดอร์ซัพพลายเออร์ต่างๆสำหรับหน่วยงานสังคมหรืออะไรที่มันพลักอินกับชุมชนที่อยู่รอบๆนั้นเป็นยังไงบ้างนี้ด้วยครับคือ สำคัญของตัวเองในฐานะส่วนหนึ่งของสังคมยังไงบ้างแล้วเขามองเห็นว่าเขาต้องไปเกี่ยวพันกับใครบ้างแล้วแต่ละสเต็กโฮลเดอร์นั้นนะเขาเอนเกจอย่างไรเขาให้ความหมายอย่างไรอันเนี้ยน่าสนใจเพราะว่าการที่บางบริษัทบอกว่าแบบลูกค้าคือพระเจ้าอ่ะ ปุ๊บแบบมันคือแปลว่าฉันจะทำอย่างอื่นเพื่อลูกค้าได้อย่างเดียวเลยนะฉันอาจจะบีบคนอื่นฉันอาจจะบีบลูกน้องก็ได้ฉันอาจจะแบบบีบคอซัพพลายเออร์ก็ได้ขอให้ลูกค้าฉันได้ดีที่สุดแต่มันถามว่ามันเป็นองค์กรที่ดีหรือเปล่าอันนั้นน่าตั้งคำถามคือที่สุดแล้วคือว่ากลับไปเรื่องเดิมว่าตัวขององค์กรเขาเชื่อเรื่องอะไรดีกว่า
อ
ะไรอ่ะมันไม่ใช่แค่ภาพลักษณ์ที่สวยหรูนะครับบางทีมันสะท้อนได้จากตัวคนนะเยอะนะที่ผมเคยเห็นเคสที่ว่าเป็นบริษัทที่ขายผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างเง
ี้
ยสุขภาพนู่นนี่นั่นแต่แบบลองไปดูแบบโอ้ยพนักงานคอเลสเตอรอลสูงมากพนักงานแบบเอ้าทุกคนก็ดูไม่ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเมื่อคุณโปรโมทให้อยากขอให้ลูกค้ามีชีวิตที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีโภชนาการที่ดีแล้วคุณพูดออกมาดังๆตลอดเวลาว่าเธอมันมีชีวิตที่ดีกันเถอะเราต้องมาใส่ใจสุขภาพนะแต่หันไปดูคนที่คุณอยู่ในบริษัทแล้วแบบว่าเลิกเลี้ยงไก่ทอดกันวันไหนประชุมกันตอนเที่ยงไม่ได้กินข้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วมัน
คอ
นว่าแบบอ้าวคุณไม่ได้ walk the talk นี่หว่าคุณไม่ได้เชื่อสิ่งนั้นน่ะไม่เป็นตัวจริงสิ่งที่คุณไม่ได้ทำในสิ่งที่คุณพูดสิ่งที่คุณเชื่อนี่กว่าไอ้อันนี้แหละที
่
ตอนแรกมันอาจจะแอปพิวคนได้บางส่วนใช่ป่ะแบบโอ้ยบริษัทนี้ว่าภาพลักษณ์ดีเลยนะแต่พอเข้าไปจริงๆแล้วไปสัมผัสว่าแบบอ้าวกลวงนี่หว่าอ้าวไม่ได้เป็นตัวจริงเลยเธอไม่ได้เป็นเชื่ออย่างที่เธอพูดนี่หว่าอันนั้นแหละคืออกหักของจริงฮะอันนั้นคือตัวพนักงานไม่ตัวคนที่เคยมาทำงานแล้วอะไม่ใช่แค่เขาจะออกไปด้วยโอเคแล้วเขามาทำงานแล้วเขาคงรู้สึกถูกดูดพลังงานอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเราจะต้องโกหกแบบโกหกลูกค้าบริโภคอยู่ตลอดเวลาและเราจะต้องโกหกตัวเองด้วยพอคิดแบบนั้นปุ๊บครับงานที่ออกมามันไม่ใช่งานที่ดีอะเพราะว่าเขาไม่ได้เชื่อในสิ่งนั้น
ครับ
ลูกค้าเองได้สิ่งที่ไม่ได้สิ่งที่ดีออกไปแล้ววันนึงถ้าเกิดเขาแบบพอแล้วไม่อยากมาทำแล้วเขาจะออกไปแล้วเขาก็จะกลายเป็นคนที่พูดถึงองค์กรในแง่ที่ไม่ดีแล้วดันเป็นแง่ที่จริงซะด้วยนะเพราะว่าประสบการณ์ที่เขาได้อยู่ที่นั่นแล้วอ่ะมันไม่ได้เป็นประสบการณ์ที่ดีตอนนี้เราเคยคุยกันว่าแบบเราไม่ได้มองพนักงานในฐานะที่คนที่จะอยู่กันแบบจนเกษียณอีกแล้วอ่ะเอาเป็นว่าแบบไม่ว่าเวลาของเขาที่จะอยู่กับเรามันนาน6เดือน3เดือน1ปี2ปีแค่นั้นก็ได้เป็นเวลาที่เขารู้สึกว่าโคตรดีเลยที่ได้อยู่บริษัทเนี้ยโคตรเจ๋งเลยอ่ะตั้งแต่วันแรก
ระหว่างนั้นน่ะ
นั่นแหละคือเมื่อเขาออกไปเขาก็จะพูดสิ่งเดียวกันเขาจะกลายเป็นลูกค้าของเราด้วยซ้ำเขาจะกลายเป็นแอดโวเคทให้เราอ่ะ
อัน
นั้นแหละทำยังไงนอกจากที่จะดึงดูดให้เรากลายเป็นบริษัทที่น่าทำงานด้วยแล้วอ่ะทำยังไงเรากลายเป็นบริษัทที่เมื่อคนลาออกไปเมื่อคนเกษียณหรือคนลาออกหรือแค่ผ่านเข้ามาก็ได้เขาจึงพูดถึงบริษัทเราว่าเราแม่งโคตรน่าทำงานเลยดีใจจังเลยที่เคยได้ทำบริษัทนี้อันนั้นผมว่า beyond การเป็นบริษัทที่น่าทำงานอีกนะคือแม่งวันนี้คือไม่ได้รังให้เธอต้องอยู่กับฉันไม่ได้รังแล้วว่าต้องทำงานกับฉันอยู่ตลอดเวลาเอาเป็นว่าการเท่าไหร่มีความสุขและ dedicate ตัวเอง dedicate ทุ่มเทผลงานให้ดีถ้าจากไปด้วยเหตุผลที่เงื่อนไขในชีวิตเราไม่ตรงกันหรืออะไรเนี่ยก็ตามเราจากกันไปด้วยดีและคนที่เคยอยู่เรายังพูดถึงบริษัทเดิมอย่างดีที่สุดเนี่ยโคตรเจ๋งเลยผมบอกว่าไม่ใช่ทุกคนนะที่ลาออกไปแล้วจะออกไปด้วยความรู้สึกดีนึกออกไหม
จริงเข้าใจ
คนพอโจทย์มันไม่ทุกคนพอโจทย์ชีวิตมันเปลี่ยนไปแล้วมันต้องลาออกอ่ะมันก็เฮิร์ตอยู่ระดับนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบพูดเฮิร์ตหรือแบดเฮิร์ตยังไงก็ตามแต่ว่าแบบทำยังไงให้ไอช่วงเวลาที่มันมีกันและกันอยู่มันเป็นช่วงเวลาที่ดีครับว่า
ครับทีนี้ผมสงสัยนิดหนึ่งอย่างเนี้ยพอทั้งคุณบีและคุณท็อฟฟี่เนี่ยพูดขึ้นมาเนี่ยว่าอ่ะเลือกบริษัทที่ดีบริษัทที่เรียกว่าน่าทำงานด้วยเนี่ยอ่ะถ้าที่ผมฟังเนี่ยมีอยู่ประมาณ 2 เรื่องใหญ่ๆหนึ่งก็คือเป็น purpose driven company อันแรกที่คุณท็อปพูดอันที่สองคือคุณบีเนี่ยจะเน้นไปที่ culture ของบริษัทหรือว่าการดูเบอร์หนึ่งขององค์กรมันก็ย้อนสะท้อนกลับไปที่ culture ของบริษัทอยู่ดีถูกไหมฮะ ทีเนี้ยสมมุติว่าผมในฐานะที่อยากจะทำงานแล้วผมก็ดูเรื่องอย่างเงี้ยนะอาจจะไปดูจากข่าวก็ได้ดูจากผู้นำองค์กรเป็นยังไงก็ดูจากข่าวข่าวก็อาจจะ PR ในระดับหนึ่งด้วยนะแต่ทีนี้ถ้าเราในฐานะที่เป็นคนที่จะไปทำงานในบริษัทเหล่านั้นเนี่ยเราควรจะคาดหวังว่าเราจะได้อะไรจากสิ่งเหล่านี้culture เหมาะกับฉันแล้วมันดียังไงคือที่ผมถามนี้ก็คือหมายความว่าบางทีเราจะทำงานเนี่ยบางทีเรามองที่เงินอันนี้คือแน่นอนคือสิ่งที่เราจะได้รับถูกไหมเงินคือสิ่งที่เราจะได้รับแต่การที่ culture บริษัทมันดีกับเราหรือว่าเป็น purpose driven company ในแบบที่แบบดีต่อสังคมดีกับคนของเราเนี่ยเราในฐานะพนักงานจะได้อะไรจากตรงนั้น
ผมมองอย่างนี้ครับคือทุกคนอันนี้อาจจะต้องฝึกนิดนึงนะเด็กๆอาจจะไม่เคยแต่ผู้ใหญ่แล้วทำงานมาสักระยะยิ่งแล้วเนี่ยควรจะมีคือเราควรรู้เป้าหมายในชีวิตของเราอะที่มันชัดเจนอะสมมุตินะครับผมเป็นเด็กใหม่เพิ่งจบเลยเป้าหมายในระยะเวลา3ปีหรือ5ปีของผมเนี่ยผมขีดเส้นของตัวเองไว้เลยว่าผมต้องเรียนรู้เรื่องนี้ให้ได้หรือผมจะต้องเป็นแมเนเจอร์ให้ได้หรือผมจะต้องมีรายได้สมมุติเข้ามาที่ 30,000 อีก5ปีผมจะต้องมีเงินเดือน 100,000 บาทให้ได
้
ตัวนี้มันเป็นตัวตั้งที่บอกว่าแล้วไอ้บริษัทเหล่านี้ที่เราเลือกอ่ะมันจะสนับสนุนให้เราไปถึงเป้าหมายของเราหรือเปล่าไม่งั้นมันจะกระจัดกระจายไปคนละทิศละทางเราเองยังไม่รู้ตัวเลยว่าเราอยากได้อะไรแล้วเราไปดันไปรีเควสว่าบริษัทต้องให้อะไรกับฉันมันจะงงกว่าเดิมนะชีวิตเราอ่ะจะงงแน่ๆเพราะฉะนั้นพอเรามีเป้าหมายที่ชัดแบบนี้ครับแล้วเราไปพิจารณาว่า culture ขององค์กรแบบเนี้ยมันตรงกับเราแค่ 50% สมมุตินะครับตรงกับเราแค่50นะแต่ว่าไอ้เรื่องรายได้เนี่ยมันตรงกับเรา 125% เว้ยมันจะเป็นตัวที่บอกเราได้ว่าโอเคงั้นเราลดทอนไอ้เรื่องของ culture matching อ่ะลงมาครึ่งเดียวก็ได้เอาแค่พออยู่รอดแต่เงินเดือนที่บริษัทให้กับเราอ่ะมันจะพาเราไปถึงเป้าหมายของเราได้เหมือนกันครับถ้าเราบอกว่าเราจะต้องไปทำงานอยู่ในบริษัทนี้ในบริษัทที่อาจจะไม่ได้มี CEO ที่เป็นโหน่าสนใจอยากจะทำงานด้วยมีค่านิยมที่ดีพยายามทำทุกอย่างเพื่อโลกเพื่อสังคมอะไรอย่างเงี้ยแต่เขามีบางอย่างที่เราอยากจะได้เช่นบริษัทนี้เป็นบริษัทที่ให้สกอลาร์ชิพให้เราไปเรียนต่อต่างประเทศได้แล้วเป็นบริษัทที่มีคอนเนคชั่นกับไอวี่ลีกอยู
่
แล้วเนี่ยคือเป้าหมายของเรานั่นคือที่มาว่าทำไมเราควรจะตัดสินใจเข้าบริษัทนี้ไม่ควรไปบริษัทนี้ควรจะมาบริษัทนี้ควรจะ move จากตรงนี้ไปตรงนี้เพื่อให้บริษัทเหล่านั้นนะครับมีอะไรบางอย่างที่มันจะมาตอบโจทย์ชีวิตของเราแล้วมันจะทำให้เราและเขานะเราและตัวบริษัทนะครับมันเดินหน้าไปด้วยกันทั้งคู่ด้วยความวินวินไม่อย่างนั้นถ้าเราฝืนอยู่นั่นแหละว่าไอ้บริษัทนี้ไม่ให้อะไรกับฉันเลยแต่ฉันก็ยังคงต้องทำที่นี่อยู่ทั้งที่ฉันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรจากบริษัทนี้คุณก็ทำลายกันทั้งสองฝั่งอยู่ดีคำหนึ่งที่เมื่อกี้ผมอยากจะเสริมป๊อฟฟี่ขึ้นมาก็คือมันเป็นเรื่องคลาสสิกอันนึงที่เราจะพูดว่าคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าอ่ะ
ครับ
บริษัทดังมากเลยทุกคนอยากจะเข้ามาทำงานมากเลยแต่ก็มีคนกลุ่มนึงที่ก่นด่าบริษัทของตัวเองอ่ะอยู่เสมอ
ใช่ใช่
เราก็ด่าบริษัทของเราเองอยู่แบบเนี้ยเรื่อยๆแต่ว่าคุณไม่สงสัยบ้างเหรอว่าเวลาที่เราบอกว่าบริษัทเราโคตรห่วยแตกเลยเนี่ยมีคนเรียงแถวเข้ามาซับมิดโปรไฟล์ให้กับบริษัทเราเต็มไปหมดเลยนะคนอื่นคนนอกอ่ะถึงเห็นประโยชน์ของบริษัทเราและทำไมตัวเราเองอ่ะถึงไม่เห็นประโยชน์ที่บริษัทให้กับเราหรือมองว่าบริษัทไม่ให้บางอย่างที่เราควรจะได้หรือตัวคุณเองต่างหากที่ไม่ได้ให้สิ่งที่บริษัทอยากได้บริษัทก็เลยไม่สามารถให้ผลตอบแทนบางอย่างที่คุณต้องการด้วยเหมือนกันมันก็คือวินวินอ่ะมันก็คือวินวินลอสทั้งคู่เหมือนกันขึ้นอยู่กับมุมมองที่เราจะมองนั้นตอบคำถามมิเก่งพี่โจสำหรับผมเองอ่ะผมมองว่าเราควรมีเป้าหมายของเรานะครับวันนี้มันบางคนอาจจะชัดบางคนอาจจะไม่ชัดแต่ยังน้อยขอให้มีเลือนลางแค่ไหนมันก็ควรจะมีเพื่อที่จะได้บอกได้ว่าไอ้สิ่งที่เราได้รับอยู่วันนี้มันไปตอบสนองเป้าหมายของเราหรือเปล่าเป้าหมายของเรามันเปลี่ยนแปลงได้ครับแต่การที่เราอยู่โดยไม่มีเป้าหมายเลยเนี่ยชีวิตเราก็น่าจะยากพอสมควร
อันนี้ดีจังเลยมันพี่โจ้ฟังแล้วแอบมีความคิดหนึ่งมันเหมือน
กับเธอคิดว่าอยากจะลาออก
จะเย็นๆนะจะเย็นๆ
ตอนนี้แบบนางสาวไทย
พี่เก่งไม่ตอบโจทย์พี่เก่งไม่ตอบโจทย์พี่โจ้แน่ๆพี่โจ้เลยต้องบอกหูหาที่ใหม่ดีกว่า
พอดีช่วงนี้อยากออกเคปที่นี่ไม่ออกเคปแล้วออกแต่มินิดิส ไม่ตะกี้ฟังแล้วแอบรู้สึกว่ามันใกล้เคียงกับการที่เราเลือกที่เรียนเลยอะแต่คือตอนนี้มหาวิทยาลัยเราอะคือ สถานที่ทำงานมันเหมือนว่าตอนนี้ถ้าเรารู้ว่าเป้าหมายของเรานะตอนนี้เราอยากจะเป็นอะไรเราอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นในมุมไหนเราก็เลือกตัวเองไปอยู่ในบริษัทที่มันซัพพอร์ตในเรื่องนั้นเออซึ่งอันนี้เราก็เคยทำมาแล้วนะตอนเรียนถูกไหมเอออันนี้ดีค่ะคุณออฟฟี่บ้าง
อื
มค่ะ
คุณออฟฟี่ว่าคนที่ทำงานนะครับควรจะคาดหวังอะไรจากการที่ทำงานกับบริษัทในลักษณะที่เราคุยกันวันนี้ว่าเออมี culture ที่ดีมีการแบบว่าเป็น purpose driven company อะไรเงี้ย
คงเป็นเรื่องการหล่อหลอมครับบริษัทนี้เมื่อเราทำงานแล้วจะหล่อหลอมให้เรากลายเป็นคนแบบไหนแบบนั้นนะเป็นคนที่ตรงกับเป้าหมายในชีวิตของเราหรือเปล่าว่าหุ่นมันที่ดีอ่ะว่าแบบเรามองเห็นตัวเองหรือเปล่าว่าเราอยากเป็นคนแบบไหนก่อนเราไปดูว่าถ้าเราไปอยู่ในบริษัทแบบเนี้ยบริษัทนี้พาเราไปสู่จุดหมายของพวกคนนั้นหรือเปล่าถ้าจุดหมายกันน่าเป็นบริษัทที่น่าสนใจเลยคร
ับ
ถ้าเ
กิ
ดเช่นสมมติว่าเราต้องบอกอย่างนี้ว่ามันตอบโจทย์คือในหนึ่งบริษัทอาจจะตอบโจทย์เราได้ไม่ทั้งหมดมันไม่มีบริษัทที่เพอร์เฟกต์อยู่แล้วแต่ว่าเราต้องมาดูมันทั้งตัววัดในตัวของเราว่าเวลานี้เป้าหมายในชีวิตของเราบนแต่ละเรื่องเนี่ยเราให้เวทความสำคัญบนเรื่องไหนมากบ้างเรื่องไหนมากที่สุดแล้วบริษัทนี้มันตอบโจทย์เราในเรื่องไหนบ้างบางบริษัทเราเรื่องอย่างที่พี่บีบอกฮะบนเรื่องเงินอ่ะเฮ้ยอันนี้เงินดีว่ะแต่แบบโอ้โหงานโคตรหนักเลยอ่ะบางบริษัทอันเนี้ยบริษัทเนี้ยเงินไม่ค่อยดีนะแต่โอ้โหทีมดีสิ่งแวดล้อมดีเอ้ยใกล้บ้านด้วยอะไรอย่างเงี้ย
แล้วครับ
มันเราไม่มีทางจะได้ทุกอย่างพร้อมกัน 100% ไม่มีอะไรไม่มีทางแต่ในเงื่อนไขที่มันมีอยู่ตอนนี้เราโอเคกับอันไหนล่ะแล้วไม่ต้องกลัวว่าไม่ต้องคิดว่า1บริษัทจะต้องตอบโจทย์เราได้ครบหมดอันนะฮะ
อ
ันนี้มันคล่องเราสามารถที่ไปเติมบนด้านอื่นได้หรือเปล่าบนงานแบบอื่นได้ไหมบนชีวิตด้านอื่นได้ไหมหรือหาวิธีการแก้ปัญหาที่มันแก้ให้ตรงจุดด้อยที่บริษัทเนี้ยมีอ่ะแล้วมันไม่กลายเป็นจุดด้อยที่เหมือนกับทำให้ชีวิตเราพังไปเลยเลยนะได้หรือเปล่าเช่นสมมตินะบริษัทเนี้ยมันโคตรดีเลยชอบมากงานก็ดีโอ้ยอะไรก็ดูก็ดีแต่อยู่ไกลบ้านมากอันเนี้ยโอเคไหมถ้าโอเคแปลว่าเราจะเดินทางไกลก็ได้นะหรือตอนนี้มันมี virtual meeting อะไรกันอยู่แล้วก็ทำได้เลยหรือว่าเราต้องย้ายที่หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับค่อยไปเวทเอาเสียงหายไป
ค้างป่ะพี่เก่งพี่โจหายไปเหลือเราสองคน
ใช่แล้วนั่นแหละเขาก็เลยคิดว่าแบบในช่วงเวลาแต่ละช่วงชีวิตของเราหรือประสบการณ์ที่เรามีบริษัทหนึ่งอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เราได้ตลอดณเวลาหนึ่งอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยมันใช่ว่ะบริษัทนี้อะไรเงี้ยมันเหมือนทุกครั้งที่เราลาออกเหมือนกันที่บีอย่างเช่นว่าท็อปมองย้อนกลับไปท็อปเคยอยู่เอเจนซี่อยู่ OPV อย่างเงี้ยคือตอนแรกก็รู้สึกว่าโอ้โหนี่คือแบบเห็นภาพตัวเองเกษียณแล้วอะเห็นภาพตัวเองเกษียณอยู่ที่ OPV แล้วแต่ว่าพอถึงจุดนึงแล้วเราแบบเอ๊ะเรามีเงื่อนไขในชีวิตหรือเรามีสิ่งที่ต้องการในชีวิตที่มันต่างไปจากเดิมแต่ตอนที่เราเข้ามาทำงานใหม่ๆหรือตอนระหว่างที่เราอยู่เนี่ยแหละเงื่อนไขในชีวิตเปลี่ยนพอมันเปลี่ยนปุ๊บแล้วอ่ะค่อยมากลับมาดูว่าแบบเฮ้ยเราจะไปตรงไหนต่อตรงไหนมาตอบโจทย์ในสิ่งที่เรากำลังต้องการในชีวิตอยู
่โดนยึดรายการไปแล้ว
มันหมดรายการแล้ว
สักพักหนึ่งเขาทำรายการกันเองสองคน
อยู่โพสก็หายไป
เมื่อกี้ที่ไปกินก๋วยเตี๋ยวกันมา
เรากลับว่าจะกลับไปกินก็ปิดรายการไปเลย
เข้ามาปิดรายการ
อันนี้มันก็สะท้อน culture เหมือนกันนะเช่นว่าแบบเมื่อเกิดความไม่แน่นอนเมื่อเกิดความผิดพลาดแล้วอ่ะบริษัทจัดการกับความผิดพลาดนี้อย่างไรเช่นสมมติกับบางบริษัทถ้าเกิดมาเกิดเหตุการณ์แบบเมื่อกี้ขึ้นนะนี่คือแบบโทษร้ายแรงมากแล้วอย่างเงี้ยจะไม่ใช่ culture ที่ท็อปอยากไปก็ได้นะ
อันนี้เดี๋ยวแวะนิดหนึ่งสำหรับคนที่ดูอยู่นะฮะแล้วก็อยากจะมีความคิดเห็นหรือ คำถามอะไรนะฮะที่อยากจะถามทั้งคุณบีและคุณทอฟฟี่เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ถามคำถามมาได้เลยนะครับ
ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะ
นะครับ
ส่งกันมาได้
ครับจริงๆเมื่อกี้เนี่ยที่ผมฟังก่อนที่จะหลุดไปนะผมชอบคำว่าที่คุณทอฟฟี่บอกว่าหล่อ
หลอม
หล่อหลอมนะมันเหมือนกับแบบเออจริงบริษัทบางทีเนี่ยอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกต์หมดทุกอย่างนะอย่างที่คุณทอฟฟี่ว่าแต่ว่าบางทีเราอยากจะเป็นแบบไหนแบบที่คุณบีก็พูดว่าเราอยากจะเป็นแบบไหนและสิ่งที่เราต้องการคืออะไรบางทีบริษัทเนี่ยอาจจะให้ในบางอย่างที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนหรือแม้กระทั่งบางครั้งเป้าหมายเราอาจจะแบบว่าเราอยากจะดูแลครอบครัวดีๆ ดังนั้นบริษัทอาจจะเป็นบริษัทที่ใกล้บ้านก็ได้ถูกไหมอันนี
้ใช
่ไหมทีนี้ผมถามนิดนึงว่าแล้วระหว่างบริษัทใหญ่กับบริษัทเล็กเออบริษัทใหญ่ๆแบบบริษัทแบบมหาชนอย่างเงี้ยกับบริษัทเล็กๆสัก20คน30คนหรือ10คนอะไรอย่างเงี้ยฮะคุณบีทอฟฟี่คิดว่ามันมีหลักในการเลือกหรือพิจารณาอะไรอย่างไรไห
ม
แบบไหนดีกว่ากันถามคุณบีก่อนนะครับ
ผมอย่างที่ผมบอกนะผมอ่ะค่อนข้างที่จะเป็นคนมีเป้าหมายอ่ะอยู่ทุกครั้งแล้วใช้เป้าหมายครับในการที่จะ make decision ว่าเราควรจะไปในทิศทางแบบไหนอันนี้มองย้อนกลับไปตอนที่ผมทำงานเข้าเริ่มทำงานใหม่ๆนะครับผมก็ได้งานทั้งบริษัทเป็นขนาดเล็กขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่เลยทีเนี้ยผมก็ไปจำไม่ได้ว่าตอนนั้นผมปรึกษารุ่นพี่หรือใครสักคนหรือไปอ่านจากที่ไหนก็ไม่รู้อะผมก็ได้ไอเดียว่าผมควรจะต้องไปเริ่มทำงานจากบริษัทที่เป็นขนาดกลางก่อนถ้าผมอยากจะเก่งเร็วเพราะว่าพอผมเข้าไปทำงานในบริษัทขนาดกลางอะครับเป็นบริษัทที่พอคุณเข้าไปทำงานในบริษัทกลางขนาดกลางคุณมีโอกาสที่จะได้ทำงานที่เป็นมัลติสกิล
มัลติสกิล
มากที่เข้าไปทำงานในบริษัทใหญ่แล้วคุณจะได้ทำฟังก์ชันนั้นฟังก์ชันเดียวยาวๆเลยคือเหมือนงานชิ้นนึงอะมันถูกแบ่งซอยย่อยเพราะว่าวอลลุ่มของงานมันใหญ่คุณจะได้ทำงานหน้าเดียวแบบนั้นน่ะซ้ำๆแล้วคุณจะมีสกิลด้านเดียวในขณะที่ผมพอไปเริ่มบริษัทขนาดกลางบริษัทขนาดกลางคุณได้ทั้งในเรื่องของมัลติสกิลกับอีกอันนึงคือคุณได้ในเรื่องของโซเชียลด้วยแต่พอเป็นบริษัทขนาดเล็กสังคมคุณจะเล็กนิดเดียวเองมันอาจจะไม่เพียงพอที่จะทำให้คุณได้แบบมีวิสัยทัศน์หรือมีมองหรือการแลกเปลี่ยนที่มันหลากหลายมากผมก็เลยรู้สึกว่าผมมาโชคดีมากที่ผมเจอคอนเซปต์นี้แล้วผมออกสตาร์ทด้วยวิธีการแบบนี้มันทำให้พอตอนนั้นที่ผมเข้าไปเป็น HR เนี่ยผมเลยในระยะเวลาแค่ไม่กี่ปี 2-3 ปีเนี่ยผมทำเกือบจะครบทุกส่วนของงาน HR พอผมย้ายมาบริษัทนึงนะผมเลยกลายเป็นคนที่รู้ครบแล้วอะว่างาน HR มันทำอะไรบ้างพอมาเปรียบเทียบกับคนในวัยใกล้เคียงกันเนี่ยผมเลยเป็นคนที่รู้มากกว่าเขามันเลยทำให้เราเป็นร้อยแรกๆเวลาที่เราได้มีหรือมีโอกาสงานใหม่ๆที่มันเข้ามาในทีมเดิมนะแล้วเลยทำให้เราพอมาอยู่ในองค์กรที่มันใหญ่ขึ้นเราอ่ะพร้อมแล้วในการที่จะไชนิ่งอ่ะเพราะเรามีของแล้วแล้วพอมาอยู่องค์กรใหญ่มีแรงสนับสนุนหลายๆอย่างมีโอกาสที่มันเยอะกว่าในองค์กรขนาดกลางครับจังหวะมันเลยแบบผสมผสานกันแบบพอดีมากผมก็เลยใช้หลักการนี้ครับในการพิจารณาว่าผมต้องการอะไรเพราะฉะนั้นถ้าตอบโจทย์ในสิ่งที่พี่เก่งพี่โจ้บอกนะตอนแรกอ่ะผมมองในเรื่องของตอนออกสตาร์ทนะครับผมต้องการ knowledge ผมลืมไปเลยเรื่องในองค์กรลักษณะแบบนี้แต่ถ้าวันนั้นนะที่สนใจในเรื่องว่าผมจะมี knowledge มั้ยต้องการทำงานต้องการวัตถุประสงค์อีกอย่างนึงต้องการใช้ชีวิตชิลๆสบายๆไม่ต้องมีกฎระเบียบอะไรเยอะมากผมอาจจะไปเลือกอยู่องค์กรที่มีขนาดเล็กกว่าเพราะกฎระเบียบอาจจะไม่ได้ถูก strict เท่ากับองค์กรที่มีขนาดใหญ่พอคนเขาเยอะคนเขามีจำนวนนึงเนี่ยเขาต้องใช้ระเบียบวินัยมากขึ้นในการที่จะควบคุมคนแน่นอน
ครับ
ถามคุณทอฟฟี่บ้างดีกว่าคุณทอฟฟี่ทำงานมีโอกาสทำงานในองค์กรขนาดใหญ
่
หลายองค์กรเป็นยังไงบ้างคะการทำงานในองค์กรขนาดใหญ่มันมีการเรียนรู้ยังไง
ใหญ่มากทั้งนั้น
ใหญ่มาก
ใหญ่มาก
หลายองค์กรเลยค่ะ
จริงๆก็พอมาย้อนดูว่าเคยทำงานที่ไหนมาก็จริงเราท็อปได้มีโอกาสทำ กับงานกับองค์กรใหญ่ๆตลอดอะไรเงี้ยครับ
ใช่องค์กรข้ามชาติอะไรอย่าง
เงี
้ยคือก็หลายหลายสไตล์นะมีเป็นสื่อก็มีนะครับ
ม
ีเอเจนซี่ต่างชาติก็มี
เอเจนซี
่มีเป็นธุรกิจธนาคารของที่ไทยก็มีทีนี้เนี่ยถามว่าการที่เราอยู่ในข้อดีก่อนเนาะข้อดีของการได้อยู่องค์กรใหญ่ตลอดก็คือว่าเรามีโอกาสได้เจอคนที่เก่งเต็มไปหมดเลยเพราะว่าองค์กรใหญ่ๆแบบนี้ก็ดึงดูดคนประมาณนึงเหมือนกันที่เขามีเลกาซีบางอย่างที่สะสมมาจากคนเก่งๆเหล่านี้แหละที่เราได้ไปเรียนรู้ด้วยอะไรเงี้ยครับมันก็เลยเหมือนเราได้ไปประจนในห้องสมุดที่หลากหลายเพราะคนเก่งๆเต็มไปหมดเลย
ครับ
ระบบการทำงานที่มันเป็นระบบทั้งดีและไม่ดี
ครับ
ถึงสุดท้ายแล้วเราพัฒนาตัวเองได้เพราะว่าเรารู้แล้วว่าอ๋ออันนี้ดีหรือไม่ดีอะไรยังไงอีกอันนึงก็คือว่าได้เห็นพอร์ตโฟลิโอของแบรนด์ที่มันหลากหลายมากขึ้นนะครับด้วยความที่ทำงานกับแบรนด์ใหญ่อย่างเงี้ยใช่ไหมลูกอย่างตอนทำเอเจนซี่เนี่ยลูกค้าก็จะเป็นลูกค้าขนาดใหญ
่
ทีนี้พอเป็นลูกค้าขนาดใหญ่ความเราจะได้เห็นเขาเรียกว่าวิธีคิดแบบแบรนด์ใหญ่ครับตรงเนี้ย
กว่าที
่แบรนด์จะเติบโตมาได้ขนาดนี้มันต้องผ่านอะไรมาบ้างเขามีวิธีการคิดที่มันเป็นระบบระเบียบอะไรยังไงบ้างแต่ละลูกค้าแต่ละแบรนด์ก็มีวิธีคิดที่ต่างกันมีเนเจอร์ที่ต่างกันอีกอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นความหลากหลายมากแต่บางทีเราก็จะได้ไปทำงานกับแบรนด์เล็กๆเหมือนกันนะครับ
อ
ันนี
้ครับ
ด้วยความที่พอเป็นเอเจนซี่ใหญ่เราก็เลยได้เห็นทั้งลูกค้าที่ใหญ่มากและลูกค้าที่เล็กก็มีก็เลยเห็นความหลากหลายมากขึ้นพอทำงานพอวันนี้มาทำงานกับธนาคารที่เป็นแบรนด์ใหญ่ปุ๊บไม่ได้แปลว่าทำกับใหญ่ตลอดอย่างเงี้ยตลอดนะคือในธนาคารก็จะมีบริษัทลูกที่เป็นบริษัทเล็กลงมาอีกอะไรเงี้ยซึ่งก็มีโอกาสบ้างที่เราได้ไปทำงานด้วยเราก็ได้เห็นว่าอ๋อบริษัทเล็กๆเขาก็มีวิธีการทำงานแบบนี้บริษัทใหญ่มีวิธีการทำแบบนี้สุดท้ายแล้วมันไม่ใช่เรื่องของขนาดว่านะมันเป็นเรื่องของ mindset มากกว่าว่าคนที่เขาทำงานอยู่ด้วยอ่ะเป็นยังไงเพราะหลายครั้งเลยที่ได้ทำงานกับบริษัทเล็กๆหรือได้ทำงานแล้วมีทีมข้างเคียงที่เป็นทีมจากบริษัทเล็กแล้วเรารู้สึกทึ่งกับเขามากนะเนื่องจากว่าบริษัทพอเป็นบริษัทใหญ่เราก็จะมีสกูร์ตอนแบบหนึ่งนะครับเราก็จะมีวิธีคิดหนึ่งตอนนั้นแต่เราบางทีเราไปเจอโรงเรียนที่เป็นกระบวนท่าแบบที่ไม่เคยเจอมาก่อนนะว่างั้นก็มีการหรือแบบเอ้ยแต่ละโรงเรียนแต่ละที่เขามีวิธีการทำงานที่มันหลากหลายเหมือนกันครับสเกลเล็กเขาก็มีวิธีการของเขาสเกลใหญ่ก็มีวิธีการอีกแบบนึงและข้อจำกัดแต่ละที่มันก็ต่างกันด้วยนะคืออย่างเช่นว่าบริษัทใหญ่บางทีก็มีความอุ้ยอ้ายแต่ว่าถามว่าเวลาเขาทีนี้คือแบบโอ้โหกระโดด
ใช่ไหม
impact
ใช่ impact มันใหญ่มากหรือว่าความที่ว่ากันตามตรงความที่เขามีตังก็ทำให้เราที่สนุกได้มากขึ้นคือมันต้องมีทั้งหมดมีตังและหมดไม่มีตังนึกออกไหมฮะเวลาที่อยู่แบรนด์ใหญ่มันมีทั้งสองโหมดมันมีโหมดให้เราแบบโอ้เงินฟู่ฟ้าไว้ด้วยเราก็คิดงานได้แบบรวยๆอีกแบบหนึ่งแต่ว่าเมื่อเรามีข้อจำกัดอีกแบบเพราะว่าแบรนด์ใหญ่ก็ไม่ได้แปลว่าโอ้จะเป็นเงินได้ตลอดเวลาเวลาปั๊มเขาก็ต้องเขาก็ลีนมากที่เขาแบบเอ๊ะบางทีไม่ต้องใช้เงินมากขนาดนั้นแต่อยากได้งานที่มีคุณภาพทำได้ไหมก็คือ เป
็
นแบบมาแบบจนๆหน่อยแต่ว่าเฮ้ยสุดท้ายมันทำงานได้นี่หว่าไอ้วิธีคิดแบบเนี้ยครับมันก็เลยเหมือนกับที่อันนี้เป็นโชคดีอันหนึ่งที่ท็อปคิดว่าท็อปเห็นจากการทำงานกับแบรนด์ใหญ่นะคือเราได้เห็นเรนจ์ที่มันกว้างมากมีเงินรวยฟูลออปชั่นก็ทำได
้
มาแบบย่อมเยา
ก็ทำได้
มันก็เลยแบบก็กว้างหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแบรนด์เล็กเนี่ยโอกาสที่จะได้ทำงานแบบ full option อาจจะอีกแบบนึงนะแต่ประโยชน์ของเขาคือว่าเพราะว่ากันดารคือสินทรัพย์นะความขาดความมีน้อยบางทีมันทำให้เขาได้เจอวิธีการสร้างสรรค์แบบอื่นก็ได้เพราะฉะนั้นสำหรับเขาไม่ได้มีสูตรสำเร็จว่าอะไรดีกว่าหรือไม่ดีกว่ามันอยู่ที่ว่าสิ่งที่เรามีอยู่ตรงหน้าเราไปแล้วอ่ะเราทำให้ที่เดิมอ่ะไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กนะมันดีขึ้นได้ยังไงบ้าง
อัน
น
ั้
นแต่ว่าถ้าเราทำให้ได้ดีขึ้นนั่นคือเรามีคุณค่ากับองค์กรแล้วอ่ะ
ดีดีวันนี้ได้ฟังครบสองด้านเลยทั้งกับมุมมองขององค์กรใหญ่แล้วก็องค์กรขนาดกลางนะคะตอนนี้เริ่มมีคนคุยกับเราแล้วคุณท็อปคุณบี
เริ่มมีคำถาม
แวบมาดูคอมเมนต์กันหน่อย
นอกสคริปต
์ค่ะใครที่ฝากคำถามอย่าลืมฝากมาเรื่อยๆนะคะแชร์ออกไปได้มีหลายคนแท็กเพื่อนมาฟังมาดูกันนะคะคุณวนาทิพย์นะคะฝากคำถามว่าจังหวะในการตัดสินใจเปลี่ยนงานควรจะบาลานซ์ยังไงดีคะระหว่างเซฟโซนกับการออกไปเจอโลกใหม่เพื่อพัฒนาตัวเองก็คือถ้าจะเปลี่ยนงาน
อ
่ะเราเปลี่ยนงานไปในสิ่งที่เราถนัดเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนสถานที่หรือว่าออกไปเจอโลกใหม่ไปเลยเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งอันนี้คำถามจากคุณวนาทิพย
์ครับ
เป็นคุณบี
บ้าง ไ
หมคุณบีบ้างฟังเสียงบี
เป็นเรื่องยากมากนะครับในการที่จะเปลี่ยนต
ั
วนี้นะตรงที่บอกว่าจะต้องบาลานซ์ระหว่างเซฟโซนกับออกไปเจอโลกใหม่ของตัวเองเพื่อพัฒนาตัวเองด้วยเนี่ยผมขอตีความก่อนว่าพอเราบอกว่าเพื่อพัฒนาตัวเองนั่นแปลว่าเราไม่มีภาระอยู่ข้างหลังใช่หรือไม่เซฟโซนนะครับเราต้องมองอย่างนึงว่าวันนี้เราทำงานโดยที่มีเป้าหมายอย่างนึงนะคือเรื่องของผลตอบแทนมันอาจจะเป็นบางคนอาจจะโฟกัสที่ผลตอบแทน 100% เลยบางคนอาจจะ 80 บางคนอาจจะ 50% ถ้าเราบอกว่าวันนี้เรามีแบ็คอัพที่ดีมากในเรื่องของรายได้ในเรื่องของผลตอบแทนถ้าออกไปเสี่ยงไปเจอโลกใหม่แล้วมันไม่ซักเซสนะครับเราก็ยังมีแบ็คอัพที่ดีในการที่จะดำเนินชีวิตของเราต่อไปผมเลยมองว่าอันที่หนึ่งถ้าเกิดว่าเรามีแบ็คอัพที่ดีมันจะเป็นการช่วยในการตัดสินใจที่จะออกไปเสี่ยงเนี่ยได้มากขึ้นกว่าเดิ
ม
แล้วอย่างที่บอกนะครับออกไปเจอโลกใหม่นั่นคือความเสี่ยงคุณต้องมองเห็นความเสี่ยงก่อนที่จะเริ่มตัดสินใจมันควรจะอยู่ในขั้นตอนของการ planning นะวันนี
้
มี2ทางเลือกนะครับพิจารณาทั้ง2ทางเลือกว่าถ้าอยู่เซฟโซนอะไรคือสิ่งที่คุณจะเสียไปอะไรคือสิ่งที่จะ maintain อะไรคือสิ่งที่จะได้รับในตอนปกติของมันถ้าเกิดว่าออกไปเสี่ยงสิ่งที่คุณได้รับคืออะไรสิ่งที่มีแนวโน้มว่าจะเสียหายคืออะไรแล้วถ้ามันเสียหายจริงๆเรามีวิธีการที่จะรับมือทำ risk mitigation ตัวนั้นน่ะไว้บ้างหรือเปล่าผมยกตัวอย่างเช่นตอนที่ผมจะต้องออกมาทำธุรกิจเองกับอยู่ที่เดิมเงินเดือนแสนกลางๆเกือบ 200,000 ตอนนั้นเนี่ยคือสิ่งที่ได้รับทุกเดือนผมก็ทำ
ได้เราเริ่มตกใจแล้วทำที่ไหนนะเดี๋ยวผมจะลาออกจากที่นี่ไป
กลับมาก่อน
โอเคคิดอะไรกันตื่นเต้นอะไรกัน
ทุกคนแบบว่าไม่ไหวแล้วครับ
ตอบ
คร
ับ
เท่ากับว่ารายได้ต่อปีเนี่ย
ทำ
งานเป็นเดือนๆไปเรื่อยๆเรามีรายได้ของเราเข้ามาแน่นอนแต่ผมบอกว่าผมต้องออกไปเสี่ยงเพื่อที่จะทำธุรกิจของตัวเองนั่นแปลว่ารายได้ของผมเป็นศูนย์ทันทีตั้งแต่วันแรกที่ก้าวขาออกไปจากบริษัทนี้แล้วจะต้องไปทำหน้าที่จากเดิมเป็นคนที่รับเงินเดือนเนี่ยต้องเป็นคนจ่ายเงินเดือนแล้วนะเว้ยแล้วต้องทำงานเนี่ยไม่ได้ทำงาน5วันหยุด2วันแล้วนะการเป็นเจ้าของกิจการคือคุณทำงาน7วัน20ชั่วโมงในช่วงแรกเนี่ยคือสิ่งที่เราจะไปเจอซึ่งผมมองหน้าพี่เก่งแล้วปั๊บเราเข้าใจกันดีว่าเจอตรงไหนอยู่นะเนี่ยคือสิ่งที่เป็นความเสี่ยงที่มันบอกเนี่ยคือโลกใหม่นะที่ผมเจอเพราะฉะนั้นก่อนหน้าที่ผมจะตัดสินใจว่าวันนี้แหละคือวันคิกออฟที่ผมจะไปแน่ผมเตรียมการอยู่เกือบปีนะยิ่งความเสี่ยงต่อโลกใหม่ที่มันเป็นโลกในแบบที่เราไม่เคยเจอเลยอ่ะยิ่งต้องเตรียมการเป็นอย่างดีแล้วต้องดูว่าเราจะอยู่ได้บนความเสี่ยงนั้นน่ะได้โดยระยะเวลาแค่ไหนผมประเมินหมดเลยแต่ถ้าเกิดว่าบางคนอาจจะความเสี่ยงไม่ได้เยอะเท่าผมอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าไม่ได้เปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังมือไปเลยจากคนที่เคยรับเงินเดือนเป็นคนจ่ายเงินเดือนแทนเราอาจจะแค่เปลี่ยนไปอีกแบบนึงนะครับย้ายงานจากบริษัท A ไปเป็นบริษัท B สิ่งที่คุณควรจะต้องพิจารณาคือไอ้บริษัท B อ่ะเราต้องปรับตัวแค่ไหนความเสี่ยงมากสุดที่คุณมีนะคือไม่ผ่าน probation แต่เดิมที่เป็น high performance เลยนะเป็น high performance บริษัท A ย้ายไปสู่บริษัท B รู้สึกมีความ challenge อะไรบางอย่างแต่ปรากฏว่าไปถึงปั๊บอ้าวไม่ผ่าน pro แล้วเราจะทำยังไงต่อเพราะฉะนั้นคุณต้องคิดในสิ่งที่มันเป็น worst เอาไว้ด้วยว่าเมื่อไปเจอสถานการณ์ที่มันไม่ใช่อย่างที่เราคาดหวังไว้อะแล้วมันต้องเจอสถานการณ์แบบนั้นจริงๆคุณจะมีวิธีการในการจับสังเกตออกไหมก่อนที่จะเดินไปถึงจุดนั้นคุณคิดตั้งแต่วันที่ก่อนตัดสินใจนะ ว่าคุณจะจับสัญญาณเจอไหมไปทำงานจะย้ายไปทำงานบริษัทนี้ถ้าเราเริ่มเห็นแล้วว่าหัวหน้าเนี่ยเริ่มไม่คุยกับเราผ่านไปหนึ่งเดือนเริ่มไม่มอบหมายงานให้เราเฮ้ยเราเริ่มจะไม่รอดแล้วแล้วพอเราไม่รอดในเดือนที่หนึ่งเราต้องคิดแผนต่อนะครับทำยังไงเช่นเดินไปคุยกับหัวหน้าเลยไปถามเขาเลยว่าทำอะไรไม่ผิดทำอะไรที่ผิดไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยการวางแผนแบบนี้ครับจะช่วยทำให้เราตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมเราอาจจะพอประเมินแล้วปั๊บเราอาจจะบอกว่าโอเคงั้นฉันพร้อมที่จะเดินหน้าไปสู่ความเสี่ยงใหม่ๆที่เรากำลังอยากจะไปเจอความท้าทายความสนุกสนานตัวนั้นนะครับ
ดังนั้นก็ควรต้องถามตัวเองก่อนว่าตอนนี้เรามีแบ็กอัพหรือมีภาระมีความรับผิดชอบยังไงแล้วก็มีวิธีในการที่จะดูว่าเซฟโซนตรงนั้นหรือว่าโลกใหม่ที่จะไปพัฒนาตัวเองเนี่ยมันต้องมีวิธีการสังเกต
มันมี
สถานการณ์ตอนนั้นยังไงอืมค่ะค่ะตอนนี้ก็มีหลายๆคำถาม
เราแบ่งกันตอบดี
แบ่งกันตอบเนอะเดี๋ยวแบ่งกันตอบนะคะอันนี้จริงๆก็มีฟีดแบ็กจากคุณจี๊ดนะคะบอกว่าจริงๆถ้าน้องๆที่มาจากแบรนด์ใหญ่เหมือนมีนามสกุลห้อยมาก็ดูน่าเชื่อถือเนอะอันนี้คือสำหรับคนที่ผ่านองค์กรใหญ่มานะคะแล้วก็คุณจี๊ดถามพอโควิดมามุมมองเปลี่ยนไปไหมคะเพราะสถานการณ์นี้น้องๆตระหนักเลยว่าองค์กรใหญ่มาพร้อมกับความมั่นคง
โอ้ oh,
อันนี้ดีเลยต้องฝากคุณท็อฟฟี่ลองดูอย่างเงี้ยย้อนกลับมาที่ตัว
หรือบริษัทใหญ่ก็อาจจะมีการ
เออหรือเปล่า
บ
ริษัทใหญ่มีผลไหมคะกับการที่จะจูงใจให้ไปทำงานด้วยในสถานการณ์โควิดแบบ
ที่แบบมันเหมือนโควิดทำให้เราได้เรียนรู้นะว่าถ้าเกิดมันมีคลื่นมาบูมเนี้ยบริษัทใหญ่อาจจะดีกว่า
ในมุมมองคุณท็อฟฟี่ค่ะ
ก็ท็อฟฟี่ยังอยู่อ่ะ
เรายังเป็นผู้รอดใช่ไหมอ
ยู่อ่ะเอางี้ท็อฟฟี่วันนี้ยังคุยกับเพื่อนๆอยู่เลยครับว่าวิธีการมองงานเนี่ยของคนน่าจะเปลี่ยนไปเยอะเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดเราลองใช้แบบเบบี้บูมอย่างเงี้ยเบบี้บูมเนี่ยคือเขาเติบโตมาหลังแบบพวกสังคมตอนนั้นเพิ่งผ่านสงครามเพิ่งผ่านเศรษฐกิจที่ตกต่ำมาเพราะฉะนั้นmindsetของเขาอ่ะมันเป็นเรื่องของการความจำเป็นความมั่นคงได้งานแล้วต้องกอดไว้ให้แน่นอะไรเงี้ยครับอยู่แล้วอยู่เลยอยู่แน่นเพราะว่าแบบมั่นคงไว้ก่อนพอเขาเห็นข้างหน้าเขาเห็นก่อนหน้านั้นแล้วไงว่าบทเรียนมันคือแบบเฮ้ยโลกมันไม่ได้มั่นคงเลยว่ะมันมีสงครามมันมีอะไรเงี้ยเงินทองหายากต่างๆนานานั่นทำให้เชฟตัวเขาวิธีคิดของคนเบบี้บูมเป็นแบบนั้นแต่ลองดูยุคของท็อปเนี่ยครับยุคของท็อปเนี่ยเศรษฐกิจก่อนหน้านี้ก็ดีประมาณหนึ่งแล้วท็อปก็จะมีวิธีเลือกงานหรืออะไรที่มันแบบคำว่าแพชชั่นมันก็เริ่มมาเนาะเพอร์เพสก็เริ่มมาซึ่งถ้าไปคุยกับพ่อแม่เราก่อนหน้านี้ว่าแบบเฮ้ยทำงานเพื่อแพชชั่นอย่างเงี้ยเขาไม่มีนะคิดคนละแบบอยู่ๆคือสภาพสังคมอ่ะมันเชฟให้ตัวเรามีวิธีคิดที่มันต่างกันถูกไหมฮะวันนี้ยังคุยว่าเฮ้ยแล้วโลกหลังโควิดอย่างเงี้ยมันจะเชฟให้วิธีคิดในการเลือกงานเปลี่ยนไปไห
ม
เพราะมันคือเวกอัพคอร์ที่สำคัญมากแล้วนะว่าเฮ้ยฝันอย่างเดียวไม่พอแล้วอ่ะความจำเป็นก็ต้องมีมั่นคงนี่คือต้องเป็นมั่นคงที่เหมือนกับว่าไม่ว่าจะเจอความไม่แน่นอนแค่ไหนก็ตามอ่ะองค์กรเนี้ย flexible มากพอที่จะเปลี่ยนไปมันมั่นคงคนละแบบนะเมื่อก่อนมั่นคงแปลว่าไม่เปลี่ยนเลยทำถูกแล้วทำถูกเลยถูกไหมฮะแต่มั่นคงของในยุคปัจจุบันหลังโควิดมันคือว่า flexible จนฉันอยู่รอดได้อ่ะฉันเปลี่ยนพร้อมล้มเหลวได้ตลอดเวลานะแต่ล้มเหลวในระดับที่ฉันยังขึ้นมาได้ฉันลุกขึ้นมาได้อยู่ก่อนก็เปลี่ยนไปทีเนี้ยสิ่งที่น่าสนใจคือว่าว่ะแล้วโควิดมันจะเปลี่ยนวิธีการเลือกงานของคนไหมซึ่งตอนนี้นะเวลานี้ท็อปก็ยังไม่ได้มีคำตอบนะว่าแบบเอ้ยหลังจากเจอโควิดกันแล้วเนี่ยทำให้คนแห่ไปบริษัทใหญ่หรือเปล่าเพราะที่แต่ที่เนี้ยคือไม่ว่าจะเป็นบริษัทใหญ่บริษัทเล็กทุกคนต้องปรับเปลี่ยนตัวเองหมดคือคุณเป็นบริษัทใหญ่แต่ว่าคุณไม่ flexibleคุณไม่ปรับเปลี่ยนอะไรเลยคุณยังคงยึดถูกกับเลกาซีเดิมๆคุณไม่โกดิจิตอลแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายมันคุณก็เป็นบริษัทที่ไม่รอดอยู่ดีต่อให้คุณเป็นบริษัทใหญ่ออกนึกออกไหมฮะ
จริง
เพราะฉะนั้นตอนนี้มันไม่ได้อยู่ที่ว่าไซส์ของมันแล้วแบบวงเล็บมหาชนเข้าไปเลยอะไรเงี้ยเราก็เห็นอยู่แล้วว่ามันต่อให้มหาชนไม่มหาชนใหญ่ไม่ใหญ่ใหญ่เล็กแค่ไหนก็ตามก็สะเทือนไหวติ๊กไหวนาทีนี้มันไม่ใช่ของว่าใครยืนอยู่ได้ต ขาแข็งอยู่นะแต่มันคือว่าแบบล้มไปแล้วอ่ะยังเงยขึ้นมาได้หรือเปล่าล้มลุกทุกครั้งได้แค่ไหนยอมรับความผิดพลาดได้แค่ไหนลองทดลองได้ไหมมันเป็นเรื่องของความที่เราสามารถที่จะอดทนแล้วก็เติบโตขึ้นมาได้ใหม่ทางต่างๆอันนี้เพราะว่าเราได้ทำหามองหาองค์กรแบบนั้นนะต่อให้มันเป็นองค์กรเล็กแต่แบบโหเขาปรับตัวเราก็ได้ไปนะ
ครับโอเคทีนี้ผมมีอีกคำถาม
เพิ่มเติมนิดนึงครับตรงคอฟฟี่นะ
ครับ
ตอนนี้คนไม่เทไปบริษัทใหญ่หรอกตอนนี้นะครับเพราะบริษัทใหญ่เขาฟรีสอยู
่ใช่ใช่
เขาไม่รับคนยังไงก็ตามคนไม่ได้วิ่งไปหาเพราะบริษัทใหญ่ยิ่งบริษัทใหญ่แค่ไหนนะครับณตอนนี้เขายิ่งต้องทำ lean organization ของเขาไม่ได้บอกว่าเอาคนออกนะเอาคนยังมีอยู่แต่เขาบริหารจัดการภายในให้ utilize ให้ได้เยอะกว่าเพราะฉะนั้นสถานการณ์ปัจจุบันคนอาจจะมองคล้ายกันในเรื่องของ security job security ในมุมมองของคนทำงานณตอนนี้ผมเองผมมองอยู่3อย่างคือตัวที่1คือ job secureคือตัวงานเนี่ยมีความมั่นคงคำว่างานมั่นคงในที่นี้หมายถึงงานเนี้ยมันจะไม่หายไปอ่ะมีโควิดมามี IT เข้ามามี disruptive เข้ามาไม่ทำให้งานตัวนี้มันหายไปจากตลาดตัวที่2คือ compensation secure เงินไม่ลดลงไปจากเดิม
ครับ
ตัวที่3นะครับคือเรื่อง health and wellness security บริษัทที่สนับสนุนในเรื่องหรือบริษัทที่ดูแลพนักงานดีในเรื่องของสุขภาพมีประกันชีวิตให้มีในเรื่องพวกนี้ให้3ตัวนี้คือ3ตัวที่มันจะเป็น new norm ที่คนมองหาว่าอยากจะไปอยู่ในบริษัทเหล่านั้นแต่บริษัทที่เป็นบริษัทใหญ่ๆน้อยมากเลยตอนนี้ที่เปิดรับนะครับกลับมามองเหมือนอย่างที่ทอฟฟี่บอกเมื่อกี้เหมือนกันว่ากลับกลายเป็นบริษัทที่วันนี้มีการ PR ได้ดี PR ในมุมมองของการปรับตัวได้เก่งนะครับแล้วก็มีวิชั่นที่ชัดแล้วว่าผมจะไปไหนคนจะเทไปในลักษณะของบริษัทแบบนี้ครับมากขึ้น
อันนี้ดีมองแค่โควิดอย่างเดียวนะครับมันมีฉลามที่รอเราอยู่อีกหลายตัวนะแล้วบางทีเป็นฉลามที่ว่าคนเราอยู่ตั้งนานแล้วด้วยซ้ำเอจิ้งโซไซตี้โรบอท
ค่ะ
โรบอท AI ที่จะมาแทนที่มนุษย์อะไรอีกของดุลอำนาจของอเมริกากับจีนกับ
มันยังไม่ได้เยอะไงอเมริกาจีน
ตอนนี้มันเลยไม่ใช่แค่เรื่องของใหญ่เล็กแล้วอ่ะมันเป็นเรื่องก่อนนั้นเตรียมความพร้อมมากแค่ไหนกับที่จะต้องไปสู้กับฉลามตัวที่มันรอเราอยู่อ่ะองค์กรนี้เตรียมความพร้อมแค่ไหนกับการเข้ามาของโรบอทที่จะมาแทนที่มนุษย์ได้หรือเปล่าให้พัฒนาองค์กรขึ้นได้หรือเปล่าองค์กรนี้เตรียมตัวอย่างไรกับ Aging Society คือมันมีอะไรเยอะมากมายที่เรารู้สึกว่าแบบนาทีนี้เรื่องใหญ่เล็กไม่ได้เป็นปัญหาละเป็นเอาว่าขาที่เรายืนอยู่อ่ะยืนอยู่สู้ฉลามที่กำลังจะว่ายมารอเราอยู
่อ่
ะได้หรือเปล่า
จริง
ตัวเราเช่นกันครับไม่แค่มองว่าแบบเฮ้ยเรามองหาบริษัทใหญ่บริษัทเล็กแล้วนะแต่ตัวเราด้วยคือต่อให้ไม่มีบริษัทเลยอ่ะเราสู้ได้ไหมเรามีสกิลแบบที่บริษัทต้องการหรือเปล่าบริษัทไหนๆต้องการไหมโลกยังต้องการอยู่หรือเปล่า
ครับครับตัวเราเองด้วยนะมันต้องมองที่ตัวเราเองด้วยนะ
อันนี้สำคัญ
ครับโอเคทีนี
้มาเครื่องร้อนปลายนะคะทั้งคนฟังแล้วก็
คำถามอีกคำถามหนึ่งนะฮะเขาถามว่าคุณวนาทิพย์นะฮะถามว่ามีเทคนิคอย่างไรในการเมนเทนแพชชั่น
ในการทำงาน
คือผมว่าจริงนะบางคนทำงานก็หมดไฟหมดแพชชั่นเราควรจะทำไงเปลี่ยนงานเลยหรือเราจะเมนเทนมันยังไงดีใครดีใครอยากตอบฮะผมให้โอกาสยกมืออ
ยากให้พี่เก่งตอบก่อน
โอ้ย
ถามมาถามกลับไม่โกงกัน
ทำไงดีวะไม่ตอบไปเลยผมว่าวิธีการเมนเทนแพชชั่นผมว่ามันส่วนหนึ่งมันอยู่ที่ตัวเราเองด้วยนะว่าแบบว่าเราต้องการอะไรผมคิดว่าผมจริงๆกับผมชอบคำตอบที่คุณบีพูดนะว่า purpose หรือเป้าหมายเราคืออะไรซึ่งจริงๆอันนี้มันเป็นสิ่งที่ผมเองอ่ะก็ชอบเรื่องนี้เหมือนกันนี่คือว่าถ้าเป้าหมายเราชัดอ่ะสุดท้ายแล้วอ่ะสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราอ่ะมันคือองค์ประกอบดังนั้นอ่ะคำว่าแพชชั่นหมดเนี่ยมันคือแปลว่าอะไรบางครั้งแพชชั่นหมดอ่ะก็เพราะว่าเส้นทางเดินที่มันจะไปที่เป้าหมายเราอ่ะมัน มันสิ่งต่างๆรอบตัวเรามันไม่ได้ซัพพอร์ตให้มันไปตรงนั้นนะทีนี้มันก็เลยมี2อย่างเนี่ยไม่ว่าเราจะย้ายงานหรือเราจะอยู่ที่เดิมเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าถ้าเกิดว่าอยู่ที่เดิมแล้วเราสามารถที่จะหางานอะไรเข้ามาหรือพูดคุยกับใครเพื่อที่จะทำให้มันไปเติมพลังเพื่อที่จะ drive เราไปสู่เป้าหมายนั้นได้อะผมว่าเนี่ยคือมันจะเป็นสิ่งที่จะทำให้ passion เรามันเกิดขึ้นนะแต่ถ้าเกิดว่าบริษัทเนี้ยมันไม่มีอะไรแล้วที่จะมาซัพพอร์ตpassion ของเราหรือเป้าหมายของเราอ่ะเราก็ย้ายไปก็ได้เพื่อที่จะไปหา passion ใหม่อันนี้ความคิดเห็นผมนะเพราะว่าผมคิดว่า passion
อ
่ะมันเกิดจากสิ่งที่มันมาเติมเต็มเราอ่ะนะครับแล้วสิ่งที่มันจะเติมเต็มเราได้อ่ะก็คือเป้าหมายของเรานะฮะคนเรามันอยู่ได้ด้วยแบบผมว่ามันถ้ามันมีเป้าหมายมันจะอยู่ได้ด้วยความสุข
ช่วยตอบ พอฟังแล้วนึกขึ้นมาได้จะบอกว่าจริงๆมันจะมีบางช่วงเหมือนกันนะที่เรารู้สึกว่าโกของเรามันอยู่ไกลอ่ะแล้วบางทีเราลืมไปแล้วว่าเราอยากทำอะไรแล้วมันก็เลยทำให้แบบแพชชั่นหมดเนื่องจากปัญหาที่มันมาเป็น day to day ใช่ไหมคะก็เลยเคยนั่งคุยกันเนี่ยแหละค่ะมันก็เลยทำให้ว่าบางครั้งเรามี small winเพิ่มขึ้นเป็นระยะอ่ะเหมือนเราหาเป้าเล็กๆหรือเราหาว่า impact ในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ถึงแม้มันจะเป็น impact ที่ดูเล็กๆน้อยๆอ่ะแต่มันทำให้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงว่าสิ่งที่เราทำในทุกวันน่ะมันสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างถึงแม้อาจจะเล็กๆนะเช่นแบบว่าเอ้ยจบโปรเจกต์นี้เรามีน้องที่ทำงานอะไรได้เก่งขึ้นบ้างหรือว่าจบโปรเจกต์นี้นะเมื่อ3เดือนที่แล้วกับณเดือนนี้เรามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างก็ทำให้เรารู้สึกมี drive ที่จะไปต่อได้เหมือนกันนะ
ครับ
ถ้าอันนี้จะพอช่วย
ในที่สุดเรา2คนก็รอดได
้รอดได้ค่ะ ดีใจด้วย โอเค
อ
จริงๆมีหลายประเด็นนะคะเดี๋ยวเราอาจจะลองดูไว้เป็นประเด็นในพอดแคสต์
ใช่เพราะว่านี่ก็ผ่านมาประมาณชั่วโมงนึงแล้วนะครับผมทีนี้สุดท้ายนะอยากจะให้ทั้งสองท่านฝากไว้นิดหนึ่งแล้วกันเนาะเกี่ยวกับว่าในการที่คนเราเนี่ยในหัวข้อเนี่ยนะว่าบริษัทที่น่าทำงานด้วยเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงหรือว่าเราควรจะพิจารณาอะไรยังไงไม่รู้ว่าอยากจะให้สองท่านฝากไว้สำหรับคนดูที่กำลังอาจจะกำลังมองดูบริษัทของตัวเองหรือกำลังหางานอยู่ครับ
ค่ะ
เริ่มจากคุณท็อปฟี่ก่อนครับ
ไปท็อปก่อนเหรอโอเคเพราะว่าถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับว่าเราอยากเราโตขึ้นไปอยากเป็นคนแบบไหนเราไปดูว่าตัวองค์กรเนี่ยสร้างให้เราเป็นคนแบบไหนเหมือนกันถ้าเป้าหมายมันตรงกันได้ถ้าเป้าหมายทั้งขององค์กรแล้วก็ของตัวเป้าหมายของตัวเรามันเป็นเส้นทางเดียวกันเนี่ยมันน่าจะเติบโตไปด้วยกันได้สิ่งสำคัญก็คือว่ามันไม่มีองค์กรไหนที่มัน perfect fit สำหรับเราและตัวเราเองก็อาจจะไม่ได้ perfect fit สำหรับตัวองค์กรได้ตลอดเวลาแต่ว่ายังไงมันเราปรับจูนซึ่งกันและกันได้แล้วเราเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้ถ้าเรามีเราอยู่ในบริษัทนี้แล้วบริษัทนี้ต้องดีขึ้นนะเมื่อฉันอยู่ในบริษัทนี้แล้วฉันก็ต้องดีขึ้นได้ด้วยเหมือนกันนะมันเป็นเรื่อง
ดี
เนาะมันเป็นการที่แบบการที่เราเข้าไปในองค์กรใดองค์กรหนึ่งแล้วเราได้ช่วยเขาแก้ปัญหาเราได้ทำให้องค์กรนี้เติบโตขึ้นอันนั้นคือความน่าภาคภูมิใจในขณะเดียวกันการที่เราได้ทำงานที่บริษัทไหนองค์กรไหนแล้วเราได้เติบโตทั้งด้านครอบครัวด้านเศรษฐกิจด้านความคิดเราก็เติบโตมากขึ้นจากการที่เราทำงานลงมือทำงานทุกวันได้เหมือนกันเพราะว่าอันนั้นเป็นกำไรที่ยิ่งไปกว่าเงินเดือนนะถึงเงินเดือนเราก็ต้องมีอยู่นะเราต้องโอเคมากๆกับมันนะนอกจากเงินเดือนนั้นแล้วมันเชฟให้ตัวเราเป็นคนแบบไหนที่นอกจากมูลค่าที่เขาให้เราแล้วอะคุณค่าที่เขาให้เราเหมือนกัน
เ
ป็นการพิจารณาครับ
โอเคคุณบีครับสุดท้ายแล้วครับ
คือพอเราพูดถึงเรื่องของบริษัทที่เราอยากทำงานด้วยผมคิดว่าแต่ละคนนะมักจะมีบริษัทในใจของตัวเองอาจจะตั้งแต่สมัยยังเด็กหรือจากการได้ยินจากคนนู้นคนนี้นะครับมาทำให้รู้สึกว่าบริษัทนี้เนี่ยดีจังเลยอาจจะมักจะดีกว่าบริษัทปัจจุบันน่ะที่เราทำงานอยู่เสมอสิ่งที่อยากจะฝากทุกคนไว้ก็คือเวลาเราได้ยินใครพูดถึงบริษัทใดบริษัทหนึ่งก็ตามนะเราเองก็ควรจะต้องหาข้อมูลนะครับที่มันเป็นแฟกต์จริงๆของบริษัทนั้นนะเพื่อให้เรารู้จักบริษัทนั้นให้จริงมากที่สุดมากกว่าการที่ได้ยินจากบริษัทมากกว่าการที่จะได้ยินจากคนนู้นคนนี้มานะครับทั้งในมุมที่มันเป็นแง่บวกและแง่ลบเนาะ หลายๆครั้งตั้งแต่สมัยเด็กอ่ะเราก็จะได้ยินว่าบริษัทนู้นสีนี้บริษัทนี้สีนั้นนะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเรื่องการเล่นสีแบบเนี้ยมันไม่ได้มีจริงอ่ะมาตั้งแต่ต้นอ่ะแต่มันเป็นการบอกของคนที่เหมือนยิงทินเตอร์ฟี่เคยบอกว่าพอคนนึงรู้สึกไม่ดีจากองค์กรนี้มาเขาก็ไปบอกคนอื่นๆต่ออีกทีนึงซึ่งบางทีมันอาจจะไม่ใช่แฟกต์ที่องค์กรเหล่านั้นเขาเป็นอยู่จริงนะครับนั้นสิ่งที่อยากจะฝากก็คือพยายามรู้ให้จริงในเรื่องนั้นแล้วก่อนจะรู้จริงในเรื่องของตัวของบริษัทพยายามรู้จริงในเรื่องของตัวเราเองด้วยนะครับว่าเราเองมีอะไรที่เป็นจุดแข็งจุดอ่อนชอบและไม่ชอบในเรื่องอะไรองค์กรเหล่านั้นมีอะไรที่จะตอบสนองในสิ่งที่เราอยากได้มากน้อยแค่ไหนและสุดท้ายนะครับคือตัวเราเองก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกบริษัทในขณะที่บริษัทเองเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกคนเข้าไปอยู่ในองค์กรเขาด้วยเหมือนกันเรายังตั้งสเปคของเราเลยว่าเราอยากได้บริษัทแบบไหนชอบบริษัทแบบไหนนะครับตัวบริษัทเองก็เหมือนกันครับเขาก็มีการตั้งสเปคคนที่เขาอยากได้เนี่ยด้วยเหมือนกันพอมันไม่แมทชิ่งกันมันไม่ได้หมายความว่าบริษัทนั้นไม่ดีที่ไม่เลือกฉันหรือฉันไม่ดีไม่เก่งบริษัทถึงไม่เลือกเราแต่มันคือความเหมาะสมระหว่างคน2คนน่ะเหมือนที่เราเองทั้ง4คนเคยคุยกันอยู่เสมอว่าบริษัทกับพนักงานมันเหมือนคนที่เป็นแฟนกันน่ะคนนึงโคตรสูงอีกคนไม่ได้หล่อเลยแต่เขาอาจจะเหมาะสมกันก็ได้เขาอาจจะอยู่ด้วยกันได้แต่คน2คนหล่อทั้งคู่สวยทั้งคู่นะครับต่างคนต่างดีทั้งคู่อย่างเงี้ยพอมาอยู่ด้วยกันจริงๆกลับไม่ใช่คู่ที่เหมาะสมมันก็เป็นไปได้ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันถึงได้ต้องลองมาอยู่ด้วยกันจริงๆมันถึงจะตอบได้ว่าจริงๆแล้วอ่ะใช่แค่ไหนแต่ก่อนที่จะตัดสินใจอยู่ร่วมกันน่ะต่างคนต่างก็หาข้อมูลซึ่งกันและกันและต่างคนก็ต่างมีสิทธิ์เลือกซึ่งกันและกันไม่มีฝ่ายใดที่เป็นฝ่ายที่ถูกและไม่มีฝ่ายใดที่เป็นฝ่ายที่ผิดทั้งนั้นนะครับ
โอ้
ครับผม
เราจบได้รอดตัวมากทุกคนเลยนะ
ดีมากเลย วันนี้ผมได้คีย์เทคแอวเวย์เยอะมาก
กระดาษเต็มโต๊ะ
กระดาษเต็มโต๊ะมากเลยนะคือผมรู้สึกว่าสิ่งที่หลายทั้งสองท่านย้ำกันมาตลอดนะรวมถึงเราเองก็ย้ำด้วยก็คือว่าอันแรกเลยคือก่อนที่เราจะไปดูว่าบริษัทไหนดีไม่ดีเนี่ยเราต้องมองที่ตัวเราเองก่อนนะว่าตัวเราเองเนี่ยต้องการอะไรตัวเราเองอยากได้อะไรนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่นี่กระดาษผมเนี่ยที่จดของคุณท็อฟฟี่อันแรกเลยก็คือว่าเราไปทำงานเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบว่าจะมองแต่ว่าบริษัทจะทำอะไรให้เราได้บ้างแต่เราต้องมองด้วยนะว่าเราอะไปอยู่แล้วทำให้บริษัทดีขึ้นได้ด้วยหรือเปล่าโอ้ยอันนี้สำคัญมากเลยเพราะว่ามันจะทำให้เราเห็นแวลูของตัวเราเองด้วยนะครับแล้วก็เมื่อกี้นี้ที่คุณบีบอกก็คือว่าบริษัท
ไม่ใช่แค่บริษัทเลือกเรา
ใช่ไม่ใช่ว่าแค่บริษัทเลือกเราแต่เราก็เป็นคนเลือกบริษัทด้วยเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ทีนี้ก็มีอีกหลายๆสิ่งเลยที่ผมจดนะแล้วก็เรื่องของ culture ของบริษัทนะครับแล้วก็ความเป็น purpose driven company ขององค์กรเนี่ยนะครับอาจจะมีผลมากๆเลยเนาะต่อการทำงานหรือต่อความคิดของเรานะครับแต่สุดท้ายมันก็อยู่ที่ตัวเราด้วยแหละนะฮะทั้งคำถามของเราที่พูดว่าบริษัทเล็กหรือใหญ่ดีกว่ากันสุดท้ายก็กลับมาที่เราอะว่าโอเคอย่างคุณบีบอกว่าบริษัทเล็กหรือบริษัทกลางเนี่ยทำให้เราทำงานได้หลายๆอย่างใช่ไหมบริษัทใหญ่ก็จะทำให้เราเรียนรู้ระบบทั้งนี้มันอยู่ที่ตัวเราเองนั่นแหละที่เราอยากได้อะไรนะครับพอไปนึกอย่างนี้แล้วผมก็มานึกว่าเอ๊ะกันที่เขาจัดอันดับว่าบริษัทไหนดี 1-5 นี้ความจริงมันอาจจะไม่ได้มีความสำคัญเลยสักเท่าไหร่ด้วยหรือเปล่าเนาะมันอาจจะต้องกลับมาที่โฟกัสที่ตัวเราเองว่าเราอยากได้อะไรมากกว่าหาคำตอบตรงนี้ให้ได้นะครับผม
ต่างคนต่างเป็นเบสเวอร์ชันซึ่งกันและกัน
เออจริงจริง
ฉันไปอยู่ที่นี่แล้วฉันเป็นเบสเวอร์ชันแต่ในขณะเดียวกันบริษัทเมื่อได้เราไปเขาก็เป็นเบสเวอร์ชันเมื่อมีเราด้วยเหมือนกัน
คุณก็เอาตัวรอดได้ดีเลยเนี่ย
งั้นเราจะมีไลฟ์ครั้งต่อไปแน่นอนนะคะ
ก็มีคนนะครับบอกว่าเป็นไลฟ์ที่ดีมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสนทนาในไลฟ์นี้นะครับ
จบไลฟ์แล้วก็อย่าลืมแชร์ออกไปด้วยนะคะดูย้อนหลังกันได้ค่ะ
ครับผมแล้วก็จริงๆนี้ไลฟ์นี้มาจากรายการพอดแคสต์ของเรานะครับที่ชื่อว่า People Ship Podcast
ค่ะมาไลฟ์แต่ละครั้งก็ได้ท็อปิกกลับไปที่จะไปอ่านเพิ่มนะคะโอเคจนกว่าจะพบกันใหม่ในครั้งหน้า
ครับ
วันนี้ลากันไปก่อน
ครับผมเก่งสิทธิพงศ์สิริมาเกษมนะครับผม
โจชวีวันคงโชคสมัยค่ะ
ครับ
พบพี่อาชอครับ
บีอภิชาติ HR The Next Gen ครับ
ค่ะจนกว่าจะพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ